Grazzi tal-li oġobkom tiġu għawek il-lum. Ma nishtiqx indum biex nibdew din il-laqa li xanna agenda daqxejn ippakjata. Nishtiq nibdew b'mod formali dan il-meeting tal-lum billi allura ngħaddu għall-minuti u niklop il-minuti tal-laqa tal-25. Tal-24 tal-Lulju jiġu approvati, jekk ma wlebda oġġezzjoni. Grazzi, il-minuti approvati. Mela, inkomplu bid-diskussjoni dan il-Kumitat diġà kellu l-ewwel sezzjoni ta' nies professjonisti illi għamlu studju u għamlu riċerka parallel għal xulxin mingħajr ma kienu jiftemu u biex inpoġġikom fl-istampa kollha ġew bir-riżultati illi sabuma. Għalhekk illum klabna illi konna set ieħor ta' mistednin ħalli nkomplu nesploraw x'inhuma l-opinjonijiet ta' diversi rappreżentanti ta' aqdiet professjonali u nies oħrajn fis-soċjetà Maltija. Ma nafx dott intom tidu x'tkunu l-ewwel grupp illi bħala Medical Association ta' Malta tiġu tuna presentation ta'kom jekk iġobkom li nixtiequ nagħmlu illi tagħmlu 10 minutes presentation u mbagħad nagħmlu question time u mbagħad nitilqu minn hemmhekk. Jiddispjaċini li l-Onorevoli Claudette Buttigieg ma setax tkun hawnhekk magħna għaliex qiegħda indisposta nawguraw la fejqan ta' malajr konvintissimi li għandna l-aqwa tobba fid-dinja biex jieħdu ħsieba, jiġifieri m'għandniex problema minn dik. Nixtieqkom illi il-presentation ħadamlu titkellem. Ok, mela kiegħu ġbuk ħafas il-buttuna fejn hemm speak, ħalli tiġi hon, ħalli l-kamera tiġi fuqek, għamel. Grazzi, Dr. Balzan, illi huwa il-Segretarju Ġenerali tal-MA. Grazzi, Dott.
Mela, li se nagħmel se nipoġġi fuq il-mejda żewġ kopji ta' artiklu reċentissimu July 2006 minn esperti Amerikani. 2016. July 2016. Iġbir li żjed reċenti possibbli. Dana l-intenzjoni tiegħu aħna qed intuħ għall-informazzjoni we don't endorse it, fis-sens fil-konklużjoni li hu jippuxja ħafna li jridhom over the counter da. Ma mhux għalhekk ippreżentajtu ma huwa review tajjeb tal-evidenza xjentifika. Issa qabel ma nibda jekk se nitteki li hawn unwanted pregnancies, l-approach irid ikun globali, edukattiv, soċjali u dan għandu jkun it-tarf tat-tarf. Ta' dal-argument, jiġifieri għana narawa li tkun hemm global view. Issa, tieni ħaġa għalkemm mediċina tista' tkun liċenzjata fil-Unjoni Ewropea, xorta it-tabib, l-etika hija lokali. L-etika hija lokali, regolata mhux mill-mam, regolata mill-Kunsill Mediku. Mela jekk inti tagħti xi mediċina li jirreġistrata mill-EMEA, il-Kunsill Mediku jidhirlu tmur kontra l-etika lokali. Xorta jistabata li kwa jneħħilek il-licenzja. It-tieni ħaġa hemm id-drittijiet ċivili tal-individwi. Jiġifieri jekk xi individwu jidhirlu li inti għamilt xi ħsara jew il-fetu jew xi individwu, jista' jieħdok il-qorti ċivili u jfittxek id-danni. Jista' wkoll jieħdok jagħmilek kwerela u jfittxek bil-liġijiet kriminali jekk moħħu jaħseb li hemm xi fatt ta' abort. Jiġifieri bil-liġijiet preżenti għalkemm xi ħaġa mediċina tkun liċenzjata, xorta it-tabib li preskrivi for a prescription medication għandu responsabilità legali u responsabilità etika. Issa, aħna li qed nagħmlu f'dat dokument jiena hawnhekk forsi għaddejtilkom żewġ kopji.
Nagħmlu kopji tiegħu
dottor. Jiena għaddejtilkom żewġ kopji biex forsi jiena se nillimita ruħi li naqra xejn dat dokument. U kif qed ngħid wi qed nagħtuha l-informazzjoni xjentifika. Jekk joġbok jekk tmur page 2. Hemm mediċini ta' finti vari. Hemm mediċini li huma mixed, hemm mediċini li huma progesterone only, hemm mediċini li huma antiprogesterone, hemm mediċini li jintużaw ir-Russja u l-Ukrajna biss li huma manifestament abortifiċenti. Imma jiena sen il-limita ruħi per eżempju page 2 fej jitkellem fuq mefiprostone is a first generation progesterone receptor modulator that is approved in many countries as a first trimester medication abortion. Aw Malta dak il-lum huwa illegali għax manifestament dikjarat mill-kumpanija li huwa abortifiċent. Issa, jekk aħna mmorru page 6. Fl-aħħar hawn lista ta' xi 20 mediċina, ġifier da qed inġib eżempju il-klassijiet differenti. Several studies have shown that combined ECPs, ġifieri combination ta' estrogen u progesterone, containing estrogen and progestin level estrogen, can inhibit or delay ovulation. Mħat mandu problema għalhekk. The mechanism of action may explain the effectiveness when used in the first half of the menstrual cycle before ovulation has occurred. Ġifieri qabel ma ħareġ l-ovum, ħadd m'għandu problema. Some studies have shown histological or biochemical alterations in the endometrium after treatment with this regime, leading to the conclusion that combined ECPs may act by impairing endometrial receptivity to subsequent implantation of a fertilized egg. However, other more recent studies have shown no such effects on the endometrium. Melanna, piece scientifico da ediet reviewer, isma jina sibt studji pro u kon. Jirgħir biex nkunu meta tanalizza il-letteratura trid tanalizza l-istudji kollha, mhux dawk li jgħidu dak li trid tgħid. Jirgħir qed ngħid isma' żommu f'moħħna li hemm letteratura li hemm mulaw. Issa, meta mmorru page 7, da jekk inti toħodha qabel l-ovvum hija ħafna iżjed effettiva mill-jekk toħodha wara l-ovulation. Jiġifieri jekk anki il-progesterone li toħodha qabel l-ovulation. Toħodha qabel l-ovulation hija effettiva ħafna iżjed milli jekk tilħaq issir il-fertilization tal-ovum. U fuq da jgħid hekk, the reduced efficacy with a delay in treatment, even when use is adjusted for the cycle of unprotected intercourse, for the cycle day of unprotected, suggests that interference with implantation is likely not an inevitable effect of ECP. Daw huma l-ECPs li huma l-combined. If ECPs did prevent all implantations, then delays in use should not reduce their efficacy as long as they are used before implantation. Jiġifieri, again, qed jgħid jidher li jistgħu jinhibitjaw u jistgħu ma jinhibitjawx l-implantation. Studies in rat and cebus monkey demonstrate that levonorgestrel administered in doses that inhibit ovulation have no post-fertilization effect that impairs infertility. So, attentively, in America, fertilization jieħduha bħala meta timplantja, ma għalija. Whether these results are extrapolated in women is unknown. It again, opinjonijiet divergenti fil-letteratura. Among women in issa fl-aħħar ta' page 7 immarkajtomkom jiena jekk għandu dokument at the bottom of page 7. Among women in the pre-ovulatory group, 77% of expected pregnancies were prevented. While in women who took UPA-EC post-ovulation, 36 of pregnancies were prevented. The pregnancy rate in the pre-ovulatory was significantly lower than would be expected without the use of EC. With the rate in the post-ovulatory was not different than would have been expected that women not used any EC. Evidenza li ma din hija paper li ma tipprevenix implantation. Issa, ECPs, nerġaw page 8, tini paragrafu, ECPs do not interrupt an established pregnancy, even by defined by medical authorities in the United States, li daw jajdu it begins at implantation. Issa, Malta, l-IVF, life begins at fertilization, qabel ma implanta, dik il-liġi ta' Malta, u għalhekk ma jħallihomx jiddisponu mill-embryos. Issa, il-konklużjoni biex niqfu għawx ta' dat dokument. To make an informed choice, women must know that ECPs, like all regular hormonal contraceptives, like the birth control pill, implant, implanon, vaginal ring novering, ovarian patch, and injectable Depo-Vera, and even breastfeeding, prevent pregnancy primarily by delaying and inhibiting ovulation and inhibiting fertilization. But it is not scientifically possible to definitely rule out that the method may inhibit implantation of fertilized egg in the endometrium. L-argument huwa ta' min jgħid li aborti li jekk inti tuża xi ħaġa li taffettwa l-endometrium in teorija tista' taffettwa l-implantation. Jiġifieri li qed ngħid niġbdu l-attenzjoni aħna hija li fejn jidħol il-combined u timmeżverja l-endometrium da qed jgħid li hemm ċans li taffettwa l-implantation. Hemm drugs li jintużaw ir-Russja u l-Ukraina biss mhux licensed l-Ewropa li huma manifestament abortifiċenti. Il-progesteron waħdu, fl-opinjoni tagħna li qed meta naqraw da, hija hemm evidenza konfliġenti. Bl-istudji li żjed reċenti jgħidu li it doesn't prevent implantation. Għandna naħsbu r-rol tagħna li nagħtu din l-informazzjoni u neqfu hemm. So, dak naħsbu li huwa r-rol tagħna.
Grazzi, ma nafx hekk hawn xi ħadd li jixtieq jaqsi xi mistoqsija partikolari, l-Onorevoli Kotajja. Dr. Subboniċi, kjoġu?
Li xaġa zaħira. Ġarment jgħek bil l-avukati għatma jgħablu bejnietum, jina għan saqsi jgħek, ovvjament meta taqra din il-letteratura, tispiċċa xi kultant il-letteratura wkoll hija konvinċenti f'dan ir-rigward. Issa, inti għat li ħadd jaqfgħu dwar xini pożizzjoni forsi anka tal-mam f'dan ir-rigward, imma bing li qed nara qed nifhemilja qed nara tliet tobba u allura żgur illi tifhmu f'dan is-suġġett, nifhem li wkoll għandkom opinjoni, ma nafx jekk f'dan ir-rigward jiena fl-aħħar seduta l-ewwel aħħar seduta li kellna jiena saqsejt il-mistoqsija u nħoss li rrid nerġa' nagħmilha fis-sens illi jekk intom tiddistingwux bejn pillola illi hija manifestament abortiva. Pillola li mhijiex u pillola li tista' tkun. U allura ma nafx jekk intom tistgħux forsi tagħtu l-opinjoni tagħkom, ovvjament nirrispetta d-deċiżjoni tagħkom jekk ma tridux, jekk allura il-map hijiex pillola taqax f'waħda minn dawn il-kategoriji.
Jew ħaġa meta tgħid map lista iktar fl-aħħar page. Hemm lista ta' madwar 20 tip. Jiġifieri l-analiżi ma jistax issir f'grupp, trid issir waħda waħda. Trid issir waħda waħda. Sewwa jgħid l-inqas klassi klassi bi klassi. Dik li qed lek tintuża l-Ukrajna, r-Russja u l-Vjetnam biss, dik hija aċċettata minn kulħadd li hija abortifiċenti. Il-combination pill estrogen progesteron peress li taffettwa ħafna l-endometrium, il-probabilità skonda jgħolja. Il-probabilità tal-progesteron waħdu hija baxxa. Imma ma jeżisti l-ebda bħal-futbol video kamera. Toqgħod hemm tara daħalx gow, ma daħalx gow, ma daħalx gow. Huwa diffiċli ħafna tistabbilixxi issa fid-dubju x'tagħmel. Naħseb jiena hemm deċiżjoni individwali, ma nafx l-ordini intom. I think fid-dubju x'tagħmel deċiżjoni individwali.
Ar-risposta tal-ewwel. Godin Karwana Dingli, President tal-MM. Risposta l-ewwel parti tad-domanda tiegħek hija li ħadd ma jista' minn esperimenti fuq dan l-affarijiet, għax ma tistax tagħti pilloli tara il-mara tilfiċ il-baby u tagħmel control trials bħal ma nagħmlu f'mediċini oħrajn għax hemm il-fett hemmhekk. Jiġifieri ħadd ma jista' jagħmel dan l-istudju u jagħti doża biex jarrew torx baby u dan l-affarijiet. Dik hija r-raġuni għalfej il-xjenza hija mhux ċara.
Ħafna tistabbilixxi qed tista' tistabbilixxi b'evidenza ċirkostanzjali. B'evidenza u mbagħad jekk tagħmel tista' tagħmel esperimenti fuq l-annimali, imma mbagħad l-esperimenti fuq l-annimali kif jgħidlek da stess, mhux neċessarjament tista' tistrapolhom fuq il-bniedem. Issa id-deċiżjoni x'tagħmel fid-dubju, jiena il-Ministru ta' fettila jiena qed nirriversja. U warajja jista' jkun hemm tifel mhux nara ntajru x'nieqaf. Issa jekk bniedem jirriversja joqtu jgħid ma rajtux, deċiżjoni tiegħu wkoll. Sewwa.
L-Onorevoli Kutajjeb.
Dott jiena segwejt b'attenzjoni, m'iniex tabib, però fl-aħħar battuti tiegħek inti aċċenwajt għal darba darbtejn il-kelma dubju. Allora, nitkellmu fuq professjonisti huma tobba, ovvjament hemm responsabilità. Meta nitkellem fuq tabib, ovvjament bħal kull impjegi bħal kull ġob bħal kull professjoni hemm responsabilità. Il-fatt li inti aċċennajt għal kelma dubju darba darbtejn, proprju ftit tal-ħinilu. Imma wkoll inti qed li ħad tieqfu hemmhekk bħala assoċjazzjoni. Il-fatt li qed nitkellmu d-dubju fuq ħajja. Ċiri hemmhekk ma titħolx responsabilità tal-professjoni tat-tabib.
Naħseb li qed nitfgħu il-ballun fil-kor tagħhom. Jien qed ngħidu isma' isimgħu kif qed tagħmlu lil kulħadd. Meta nippreżentaw da review xjentifiku, tal-istess review jgħid li hemm element ta' dubju mhux l-istess fuq numru ta' mediċini, fuq element fuq numru ta' mediċini d-dubju huwa żgħir, fuq mediċina waħda minnhom di li qed ngħidu Vjetnam Ukrajn huwa zero, fuq oħrajn huwa qawwi. So, jekk tippreferix l-implantation f'pajjiż fejn l-abort huwa illegali. Imma għandna ngħidrilna li għandna fuq hemm. Mbagħad issa nitfgħuha f'idej il-leġislatur u tanalizza l-evidenza xjentifika.
Imma ħareġa mhux biex inkun persistenti ta' imma biex issarraħ li rasi, jiena qed hawnhekk biex nisma' biex inkun f'pożizzjoni biex jekk niġu biex niddeċiedu jkolli stampa iktar ċara. Għandi il-privileġġ lilkom quddiem allura nerġa' nagħmilha. Però minn l-att ta' professjoni. Inti tfajt il-ballun f'saqajna, però l-leġislatur tajjeb li kultant jitfa' l-ballun ukoll f'saqajn il-professjonisti biex meta niġu biex niddeċidu nkunu b'responsabilità aħna nieħdu l-aħjar deċiżjoni.
Lek biss huwa li hemm pajjiżi fejn cross the counter. Mela cross the counter ħaddi ta' responsabilità il-Parlament u l-licensing authority. Jiġifieri minn hai riċetta. Il-moment li inti għamilt riċetta, inti tfajta wkoll fuq il-kuxjenza tat-tabib. Issa l-kuxjenza tat-tabib f'pajjiżi fejn hemm l-abort. Hemm il-Kattoliċi jekk tmur l-Amerika hija sam 50-50 li tabib jekk jidirluqu li mhux m'għandux għalfejn jippreskrivija, mhux fuq bażi ta' kuxjenza ma jippreskrivix. Jekk hu jidirlu li jippreskrivija, jippreskrivija. Imma illum kif inhi il-liġi illum mingħajr liġi, id-dubju jista' jesponik għall-etika, għal konsegwenzi eċiti, konsegwenzi legali. Jista' jesponik, mhux neċessarjament.
Dr. Balzan, il-mamma li hija waħda mill-iktar assoċjazzjonijiet b'saħħithom li għandna fil-pajjiż. Għaliex għażiltu dad-dokument biex tippreżentawh bħala mam. U jekk kienitx diffiċli li ssib letteratura riċerkata fuq dan is-suġġett.
Inti meta tirriċerka l-aħjar issib review article. Mela, inti hawn għandek tliet esperti rinomati, qabdu 200 kemm huma. 199 scientific papers li żjed reċenti u taw l-opinjoni tagħhom, jiġifieri tliet esperti Amerikani li huma awtoritajiet Amerikani li raw evalwaw 200 paper. Jiġifieri meta qed taqra review article huwa ħafna żjed b'saħħtu milli toqgħod tara paper waħda inti. Qed tifhimni, jiġifieri issa dan huwa dal-artiklu jippuxja ħafna li jagħmilhom cross the counter. Aħna qed ma qedniex nendorsjawh bħala mam, qed nagħmilha ċara, qed intuħ bħala informazzjoni għax l-espost xjentifiku huwa jidhirna li huwa akkurat u serju. Imma għana l-konklużjonijiet tiegħu li għandha titħol across the board we are not endorsing or condemning.
Grazzi. Ma nafx it-tabib irreċiżi ċaħ ġoħra?
Kemm forsi l-enfasi John Tabon il-viċi-president tal-MAM. Kemm forsi l-enfasi za dak li qal Martin fil-bidu il-morning after pill irridu narawh fis-sfond ta' jekk għandna unwanted pregnancies, naraw x'in il-problema bl-unwanted pregnancies u forsi naraw kif nistgħu nittakljawhom mingħajr biex il-morning after pill tkun the last of the last resorts jekk se titħol.
Grazzi. Ma nafx jekk il-kollegi tiegħi għandhom xi ktar mistoqsijiet? Dr. Msubon.
Insaqsi ħana mela tal-avukat tax-xitan. Id-dikjerazzjoni li tagħmel il-WHO WHO. Intom taqblu magħha?
Mela. Mussena di opinjoni għax il-ħu hija globali. Il-ħu hija organizzazzjoni globali. U l-priorities tagħhom hija it's a global issue, jiġifieri ma jidħlux fl-individual ethics tal-pajjiżi. Qed tifhimni, jiena nara pereżempju fl-Unjoni Ewropea kwestjonijiet ta' etika huma delegati lil pajjiż huma delegati lill-pajjiż jiddeċidihom hu. Għax l-etika tvarja ħafna minn komun. U anki fl-istess soċjetà kifett jista' jkollok l-objetturi tal-kuxjenza li min jaħ. Għalkemm tkun legali min jgħidilek jiena kontra l-marriċ nagħmilha. Ġifieri naħseb li mhuwiex it's a blanket dokument li t-target tiegħu huwa wiżjed kif jittrażan il-popolazzjoni fid-dinja u ma jidħolx fil-kultura tal-etika lokali.
Grazzi ħafna, ħadnilkom ħafna ħin, grazzi ta' dokument li ġibtuna. Ma nafx jekkawx dr. Bonnici u dr. Azzappardi li jridu.
APFD.
APFD. APFD.
Association of Private Family Doctors.
Grazzi ħafna, dr. Bonnici u dr. Azzappardi. Grazzi tal-papers ta'kom. Jekk joġobkom peress li s-sistema jiddispeċini ma tilkomx qabel, tiġi mbagħad imxandra fuq il-mezzi tal-istazzjon tal-Parlament, u għalhekk importanti li nafsu l-speaker biex il-kamera tkun tista' tiġbor. Okay. Mela, ħan is-sospendu sakemm Stephen iġib daqsxejn. Ok. Ma nafx hekk hawnx is-Sinjura Helen Vella. Yes, se kjoġbok. Sinjura Helen Vella, illi hija responsabbli mill-Medicines Authority. Le. Ok, spiega naftitek joġ, traduċi ruħek joġ.
Helen Vella, Licensing Director, Licensing of Medicines.
Grazie.
Issa, nishtiq inkompli fuq li qal anka Dr. Balzan, pero nishtiq nikjarifika ftit. Prodotti differenti għal indications differenti kif huma legalment fil-SPC, ġifiri fil-Summary of Product Characteristics, joħroġ at the end of the process ta' registration. Issa, aħna fl-Europa bħalissa il-prodotti li huma indikati strictly for emergency contraception huma jew l-Liprostat li huwa l-L1 li huwa il-centrally authorized li basikament huwa authorized anke hekk u hemm dawk il-prodotti li fihom il-levonorgestrel u mhux il-combined contraceptives as such. Dawk għandhom bħala indication ċarament li huwa emergency contraception. Mbagħad issemma il-mifepristone li hija xi ħaġa kompletament differenti and the indication for that product li fih mifepristone huwa abortion, medical abortion, li anka fl-Ewropa huwa available, imma ovvjament aħna mhux qed nitkellmu fuq dak il-prodott, qed nitkellmu fuq dak li huma emergency contraceptives. Palissa kifett l-L1 huwa diġa authorized through the centrally authorized procedure, ġifieri ġie authorized mill-commission u jista' jitpoġġa fuq is-suq kullimkien at this point in time. Kenna xi application fl-antik fejn kienet norlivo li fija l-livonorgestrel li at that point in time it was refused peress li l-SPC ċarament kien jgħid it prevents implantation. If li kuku kella terġa tiġi l-application għal norlivo l-lum kif inhu authorized l-lum u għal prodotti oħra bħalu bil-livonorgestrel bħal per eżempju l-Levonel, il-lum insibu għad diffiċli kif għal Dr. Balzan huwa diffiċli taqta 100%, xejn fix-xjenza ma tista' taqta 100%, però mid-documentation li hemm fid-dossier bħalissa u mid-documentation li hemm fl-SPC li huwa the final document li jinħareġ mill-competent authorities at the end of the registration process, m'hemm imkien miktub li t-affects implantation fil-fatt. Over the years, bil-literatura li ħarġet iktar along the years, imbidel l-SPC tal-prodotti, anka kem tal-Norlivo li aħna rifjutajni at that point in time. U anka tal-Levonel, qabel il-Levonel ukoll kellu three modes of action li tinkludi prevention of implantation. Illum, it has been removed from all over the EU, almost, għax baqa' pajjiż fejn għandu prodott qiegħed bija u prodott leli ħadd itneħħa din il-mode of action eventually. Just biex nagħmel differenza bej il-mifepristone li huwa medical abortion li maħniex qed nitkellmu fuqu u dawk li huma actually indicated bħala emergency contraceptives. Mbagħad hemm il-contraceptives l-oħrajn li huma combined, il-combined contraceptives ukoll, li ukoll tista' tgħid ma tistax tgħid 100% li they don't prevent implantation, imma f'dak il-każ għandna diġà ħafna prodotti li jilhom fuq suq anke 30 sena li kif jafu iktar minni it-tobba li qed jiġu prescribed para normal oral contraceptives. Jistgħu jiġu prescribed ukoll bħala emergency contraceptives in a higher dose, which is not the ideal way to go about it. Għax in a higher dose, these products can cause side effects. I mean, they can meta tikkomperja ma' doza li suppostiħu legalment kif autorizzata tal-ivonorġestrel għandek higher level of side effects, bażikament.
Il-ammanna l-onorevoli Gonzi u koll li naqatmana. Grazie ħafna.
Nixtieq ngħid ukoll, aħna mhux se nitlu fil-mertu jekk għandu xi conclusion li jew TC, ovvjament trid tiddeħed deċiżjoni naħseb anke in-line ma' educational material, awareness campaigns, eċetera. F'ħafna pajjiżi huma OTC, però peress li OTC iva over the counter ġifi minn ricetta. Anka l-L1 li wasn't really authorized palissa in most countries huwa over the counter. Aħna mhux ħanejdu.
Miss Bella, meta tgħid it will not affect implantation. Jiġifieri din mhix abortiva.
Mhux interpretazzjoni tagħti lil.
Le implantation mhux ta' tal-embryo wara li
jien meċċe. Kif qal Dr. Balsani, you can never rule it out, not even with the tens of contraceptives we have currently on the market being taken by women as normal hormonal contraceptives. If we had to stop, kieku kenna nwaqfu l-levonorgestrel at this point in time, l-informazzjoni li għanna, ikonna nwaqfu il-normal oral contraceptives, għaliex they also could have potentially an effect on implantation, but you can never rule it out 100%, but it is recent studies juru li il-ċans huwa remote. U fil-fatt, it-neħiet referenza għall-implantation mill-informazzjoni mill-SPCs, kem tal-Nevonel, kem tal-Norlivo, u f'tal-L1 li huwa essentially authorized product, qatt ma kienet hemmhekk.
Grazie. Ma nafx, ninsellem ukoll il-Mister Franco Merci, għall-Onorevoli Franco Merci, għallena għatmana u ma sellimtlux. Għabel ma nafx jekk il-kollegi għandhom xi mistoqsija partikolari. Ma nafx il-Ministru kien qed hawn mill-bidu allura. Ma nafx, Dr. Subbonni. Grazie. Thank you, Ms. Vella. Dr. Bonnici u Dr. Azzopardi, jekk tidu tiġu tagħtu presentation tagħkom, il-kollega għamel printout tal-presentation tagħkom u allura nimxu hekk. Grazzi tal-li sibtu l-ħin. Ilkom hawnhekk mill-bidu tafu kif qegħdin naħdmu jekk iġobkom għamlu presentation tagħkom issa kun se jitkellem jafas just l-speak. Fidejkom, grazie ħafna dottore.
Mela, jina Anthony Azzopardi, President tal-Association of Private Family Doctors, nirringrazzjakom tal-istedina, nup li kenna bisserbatijin biex nipreparaw, imma insomma, se kun pjuttost telegrafiku. Allura wkoll biex naddim l-argument għall-ieħor, u di paċenzja bijek naqbess jisnidun qed naqbess. Fil-każ namplifikaw aktar. L-Onorevoli Farrugia, fl-introduzzjoni tal-ewwel sessjoni, semma, l-ridu n-kas, natu kas ta' dritt tal-mara u xtajt il-liġi. Prinċipju bażiku ta' kull tabib li jemme fiħu għal-primum non nocere, first do no harm. Bħala tobba ta' familja ħna mdorijin naraw il-kwadru kollu, nerġanajt naraw il-kwadru kollu. F'dan il-rigward, waqt li nirrispettaw dritt tal-mara li tuħsib tagħha nfissa u ta' ġisima, rridu nirrispettaw ukoll id-dritt tat-tarbija il-ħajja li titrabba fil-ġuf. Allora, bil-forsi rridu mmorru oltre mid-diritt tal-mara u nistaqsu, id-dritt tal-ovu infertilizzat dan, fejn se jitwal, min se jħarsu. Dwar id-diskussjoni ta' dritt tal-mara u dritt tat-tarbija rridu jimxu flimkien, mhux b'mod parallel. Veru llum id-diskussjoni dwar l-MAP, il-morning after pill, ma nħossu li ma nifukaw biss fuq il-MAP qegħdin nagħlqu x-xadba wara li ħarab iż-żiemel. Hemm miżjed isir. Dr. Dimitrievich għajmet il-punt li tħala tibda minn meta l-ovu infertilizzati ħelma l-endometrium u li liġi tana tajt li ma tiżist abort jekk ma jkunx hemm tqala. Però fl-Embryo Protection Act il-ħajja tibda minn meta l-ovu infertilizzati jew ma kienx korretta. Jek tola billi tal-eladri mux l-istess rizultat se jkollok? Jek ul-kas fors wasal iż-żmien biex l-erfta issa liġi tiġi updated. U li mandux ikun ġiħissew li nażlu dawk l-argumenti li nfurzaw biss it-teżi tagħna li jridu waslu. Jeżistu teżijiet oħrajn. Ħadd gost nisma' lill-Dr. Balzan għax ħafna mill-idejat tiegħu naqblu magħhom perfettament. Issa bil-Levonell għandek tlettim ċans u bil-Lawan għandek ħamsa. Nafu xi jkun ġara żadattant f'dawk it-tlettim jew f'ħames tiem, issa tista' tħarġu lej slides. Għandkom waħda wara ħames tiem, tlettim, diġa hemm tmien ċelluli. Fit-tieni waħda għandek grupp mhux ħażin. Bad għandkom stamp oħra ta' tmien ġimgħat tara kemm ikun kbir it-tarbija. U fl-axħar net taraw tarbija fl-axħar fi tasal. Din hija linjar, jiġifier ma tistax tgħid ta' erba' tiem m'hemmx tarbija u ta' ħames tiem hemm hija kontinwum. Issa, bit-teżijiet għandu inkompli. Il-professur Saraċina Glott għajm il-punt validu li hemm mediċini oħra li għandhom l-istess effett u jintużaw. Veru, u qed li qed nagħmel ir-riċerka tiegħi jinsib toħra. Mek daw kellom il-market authorization bil-erfta dak iż-żmien. Ma tistax tużhom bħal eżempju biex daħħal oħrajn bl-istess effett. Il-Medicine Authority bi forsi tiġġor responsabilità tal-entità li jmexxi hu li baqgħet l-istess waħda. Ma jistax jgħid mhux jien, ara tiriżama l-Ingilterra, ma għaliex il-Brexit mhux xogħli, imma se tkompli hu. Semma wkoll li mediċina isma' eżmea fih l-istess ingredient preċiż u li daħlet bħala trattament tal-fibroids. Dan jista' tintuża bħal LO1, l-MAP. Illum stess il-professur qal li din daħlet fi żmienu. F'dettalji tal-liġi aħna ma nifhmux u għal rajna qafaw. Hemm biża' li jekk jidħol l-MAP din issir it-tinen of the wedge biex jidħol l-abort. Jekk ser it-telov huma fertilizzat. Il-granfa jew il-granfax mal-utru. X'differenza se tagħmel lill-mara li trid id-dritt fuq ġisimha u għal ħbieba milli diġa qed jikber għall-ġofija. Kumment li sibna fil-letteratura jgħid se nikkwota. The question of post-fertilization effect may never be answered unequivocally because no test exists for fertilization. Dik hija l-Association of Reproductive Health Professionals hemmhekk għandkom il-link. Il-professur Soriċenu Glott għalli korrettament li dik il-karta li kien fil-pakketta mediċina l-insert neħħew is-sentenzi li tajt li twaqqaf l-implantation. Min jenu kolla mit-riċerta fl-SPC li huwa l-bibbja tal-mediċini li s-summary of product characteristics u b-sebtu jħed mux ta' senilu ma ta' ġimajlu dana kien il-Norgestone li huwa Livogestrel. U jajtek, the contraceptive action of norgestone may be explained as follows. It changes the cervical mucus so that the barrier is formed against the migration of sperm, but nidation is impeded because of changes in the structure of the endometrium. Lesmia hemm pathologist guide, għaliex kultant jamlu DNC, raxkament, u il-patologu jiġi sempl u ma jkun xaf ġaru maġarax. Allora jem guida u jajt li u prestal has a specific pharmacodynamic action on diometrium. Changes in the histology may be observed in patients treated with ulis prestal. Ussa, the histological changes għandhom isem il-PEAC, progesterone receptor modulated associated endometrial changes. U l-apparenzja inactive and weakly proliferating endometrium, jiġifieri jeffettwa. These changes also include apostosis, li jasel det, dan qed jgħid li pathologist guide. The European Medicines Agency report found that in repeated animal studies, as expected, uprystal acetate is embryotoxic at low doses. Issa, jina se naqfaw hekk. Il-konklużjoni senħallija lill-Dr. Bonici.
Jason Bonici, segretarju tal-Association of Private Family Doctors. Minn dak li smajna minn dak li għadna ħna wkoll u diġa qajjimtu intom ġustament dan il-punt, ċertesta ma teżistix. U ħadd mill-esperti jew dawk li Gjë definitë pa l'esperti, mu ales li johro gjonu. Se kem ahna qerti li fertilizacioni masa rich, ma ndu që kënëm difikulta, është një të kumë për ament kontracepcioni. Lisa gjitha qëtata, però në scenari ohrajnë një makteri komplikati fëndit që tërca ma të zistish. Allora, proposita në më madan, alina o importanti li të një kontest fejnëm hafna evidenca u hafna opinionit li distingulli lu min fusa min shushin, li jen holo komitat apositu, li nata inkarik ufficiali bish evalua li studi scientifici. U i gju lura brakomandacionit. Dan il komitat andu evalua l'evidenza inkluz di gjdida. U, ovvjament, u kolir ti pa gjë gjona ruhu, që lëm ti sta ti gjë evidenza li t'bidda totalment ta klinku nuxibna fisnin e modija. Dan jevita dal komitat li evalua den l'evidenza. Jevita li t'tihe decizjoni bazata fu opinioni personali. Aħna nista xjenza għana bazati fuq l-evidenza, dak li l-studi jurum, mux xnaqsbu u xidrinna li warkas. Dan il-komitat jista, per eżempju, ikun il-Bioethics Advisory Committee, pero ma niskludux li jkun komitat ieħor maħtur minnkom pal maġġaraf ġrajt passati. Lan huwa li jevalwa l-użu madwar il-perjodu ta' ovulation, imma jista jkun ukoll jara x-xenarju kollu. Aħna tu proponu wkoll. Li meta jekk tidħol il-morning after pill tkun preskritta minn tabib, jew kellha mibjuha minn l-ispeżjar, il-pazjent qed tiddikjara u tiffirma consent form, jiġifieri qed tiddikjara li l-intercourse sar fis-sija ta' qabel. Dan biex nevitaw komplikazzjonijiet ta' stejjer li jistgħu jikkomplikaw ix-xenarju ta' deċiżjonijiet. Et nipproponu wkoll kull fejn ikun hemm dubju, l-onus ikun favur il-konċepiment. Et nipproponu wkoll li jekk il-morning after pill tiġi approvata mingħajr ma jidħol fil-merti li mwaħda eċetera tkun, u tabib jibqa' jkollu dubju, dan għandu jibqa' bidrit li jekk irid jew trid joġġezzjoni jew todizzjona li tinkiteb il-morning after pill bħala riċetta. Nipproponu wkoll u hawnhekk qed et insegwi l-passi tal-kollegi tiegħi fil-Medical Association of Malta li darbet naraw fil-soċjetà tagħna daw id-diffikultajiet bit-tfajliet żgħar u mhux biss dwar x'qed jiġri u l-impressjoni li qed nieħdu li ma jkunx taf x'qed jiġri b'ġisimhom minkejja l-isforzi kollha tajbin qed isiru bil-physical and sexual education teachers. Riżultati huma dawk li qed naraw li hemm diffikultajiet li daw it-tfajliet mhux biss ma jafux kif jaħdem ġisimhom li jirriskjaw u jasu ċirkostanzi li ħadd ma jkun jixtiehom li jiġu fihom. U li allura jekk hemm inħossu li hemm bżonn li jkun hemm aktar tarif dwar s-sesswalità, għandu jkun hemm iktar tarif dwar l-imġiba sesswali, kemm lill-ġiel u kemm in-nisa, li jagħtu aktar valur li ġisem. Dan ukoll fil-kontest ta' dritt tal-mara li tkun taf li hija nifisha. Grazie mill ġdid tal-istedina tajtuna.
Dr. Bonnici u Dr. Azzopardi present u tal-presentation tal-riċerka tagħkom tal-ħin li għamiltu biex ġbartu din l-informazzjoni u għamiltu daw il-position papers. Magħna wkoll inaqgħet il-wip illi hu Dr. Godfrey Farrugia. Ma nafx jekk hawnx mistoqsijiet mill-kollegi wara din il-presentation. Jekk hawn xi ħadd li jistaqsi xi ħaġa. Yes, Dr. Mifsud Bonnici.
Nistaqt iktar inkun naf dwar l-assoċjazzjoni per se. L-assoċjazzjoni hija magħmula minn tobba tal-familja. Forsi tista' tagħtini iktar tarif dwar kemm għandkom forsi membri fl-assoċjazzjoni u jekk kienx hemm anke diskussjoni dwar din l-issue.
Skużi, aħna qegħdin ċirka mit tabib li kulħadd jaħdem fil-privat, ħadd minnha ma jaħdem fil-parti pubblika. Le ma kenix xans niddiskuta mal-membri tagħna għaliex ferba tiegħi over the weekend ma tistax. Din hija r-riċerka tagħna u tal-kumitat.
Grazzi. Mister Meċi għax jew soqsija wkoll, grazzi.
Grazzi tal-presentation. Intom pal GPs nisupponi li you prescribe the pill, contraceptive pill.
Iva.
It's a contraceptive pill, mode of action here, it stops ovulation. Però anche mode of action, it changes the endometrium. So intandek evidenza ċara, zgura, illi għatma kienem ovulation u għatma interferisci, Zgur 100%?
Le.
Allora mux l-istess argument?
Eżatt. Ma la dubju kif qed naħna huwa favur.
Ma you still prescribe and still available.
Still available. Imma dak il-ġisima l-intenzjoni hija li tevita il-tqalam il-bidunet.
Mhux l-istess.
Grazzi. Dr. Gonzi, kjo ġbu?
Xtaq namel ġiġ domandi, ġviri fuq l-istess linja ta' l-Honorable Franco Melchia. Ġviri, illa allura l-effett tal-Mirena u tal-JDES li qiegħda wkoll fuq l-endometrium u hija prescribed left right and center. Inti x'in il-kumment tiegħek? U domanda oħra. Il-World Health Organization kienet ħarġet fact sheet February 2016. U di waħda minnhom huwa emergency contraception pill mode of action. U tajtek, levonorgestrel emergency contraceptive pills are not effective once the process of implantation has begun and they will not cause abortion. Ġbrija skjetta tal-World Health Organization.
Bixti
kommenta fuqhom daw.
Il-merena jina ma preskriviriex puntu għal dik ir-raġuni. Waħda ġifieri ma nistax jina nitkellem għal ħadd ieħor. It-tieni ħaġa, il-mistoqsija l-oħra għatlek jiena l-ewwel illi l-aħħar l-SPC li rajt tal-prodott ta' ġimgħa ilu li jgħid li għandu effett, l-SPC tal-prodott istess tal-kumpanija li jgħid li għandu effett changes in structure of the endometrium. Il-mirena jina mor prefu skurvijiex, il-dispeġini, ma l-messaċi t-twalfi għadikin.
Grazzi. Nispera li ma t-gurru xaġibtilkom il-background music, għatta posta
biex
nisimaw daċċe entertainment. Grazzi tal-presentation ta'kom, Dr. Bonnici u Dr. Azzopardi. Qed nimxi bbaj bil-lista li għandi, għaw il-prof Smallija, li Professor of Family Medicine, nek joġbu. Prof, ixħal il-buttuna l-ħamrek joġbok, għamil presentation tijak, unbat kif il-proċess huwa wieħed ħafif, kulħadd jistaqsi il-mistaqsi tijak. Grazzi, fidejk, prof.
Nirringrazzjak, jina ma meċ presentazzjoni twila, xaħt li għatuli biex nkun 5 minuti biss, forsi nkun 10, insomma. Li aħna ħanitkellem il-punto di vista ta' tabib tal-familja u anka bħala persuna involuta fil-bioetika u drittijiet tal-pazjent. Bħala tobba li interessana ħafna huwa standard of care. Fil-waqt li aħna dejjem nisħu li konna objezzjoni ta' kuxjenza, jiena qed nara li f'dal kunċett ta' emergency contraception qed joħorġu studji kemm lejn naħa u kemm lejn oħra. Ġifieri naqbel ma li qal Dr. Jason Bonnici li għandu jkun hemm kumitat, possibilment kumitat tal-bioetika, illi jevalwa pożizzjonijiet xjentifiċi riċenti għaliex sissa wieħed jista' jgħid li ċertu pożizzjonijiet huma bażati fuq żewġ affarijiet, waħda huma spekulazzjoni, li hija spekulazzjoni anka raġonevoli, għax hekk inti qed tagħti kontraċettiv wara l-ovulazzjoni, allura wieħed jista' jassumi li forsi jkun hemm xi bajda fertilizzata, però s'issa ma kienx hemm l-ebda prova lejn naħa jew li oħra. Imma wieħed irid jistaqsi allura imma dik l-ispekulazzjoni hija b'saħħitha biżejjed li ma tpoġġix tabib f'periklu anka quddiem il-liġi. Illi u ma jagħtix emergency contraception meta jkun kmini ħafna, jiġifieri meta ċ-chances ta' fertilizzazzjoni huma remoti biex ngħidlek, u allura kif jgħidu l-Ingliżi he would have to pay for the school cap. Jiġifieri jekk il-mara tinqabad tqila ħatwaħħal fit-tabib. Mela aħna bħala tobba qed nisħu illi fil-waqt li dejjem ikonna meta jkun hemm dubju pożizzjoni ta' objezzjoni ta' l-kuxjenza, però irridu anke guidelines serji u speċini ngħid kien hemm ħafna artikli fuq il-gazzetta x'uħud serji x'uħud inqas serji. Alright, x'uħud daqas tippretendi illi jikkwotawlek opinjonijiet. Fil-passat l-opinjonijiet kienu raġonevoli. Meta qed nitkellmu jien niftakar l-ewwel darba kont għadni nilħaq tabib, kont rappresentant tal-Houseman fuq l-MAM u kienet tqajmet l-ewwel darba din l-issu tal-emergency contraception, kont anka segretarju tal-Kumitat tal-Bioetika dak iż-żmien u tqajmet hemmhekk ukoll. Ma kienx hemm paper xjentifiċi ta' evidenza li kien hemm huma pożizzjonijiet bażati fuq raġuni. Li għal dak iż-żmien kienet tajba. U forsi għadha tajba sal-lum, ġifieri jien ma nistax ngħid li kellu żmien nagħmel ir-riċerka kollha neċessarja anke forsi ikollok bżonn ta' nies iktar kompetenti biex jagħmluha. Li qed nara jiena huwa li almenu sa fej rajt jiena qed naqblu fuq il-valuri. Ġifieri m'għandniex dak il-konflitt ta' valuri. Fil-bidu kien hemm xi papers fejn qalu għax l-emergency contraception ma tagħmilx ħsara lill-pregnancy. Ġifieri veru kien hemm dak it-taħwit, aħna rridu nagħmluha ċara li aħna qed nitkellmu fuq il-fertilizzazzjoni, mhux meta ġifieri mhux meta u għandna Embryo Protection Act li fil-fatt tipproteġi l-embrjun. Ġifieri m'aħniex qed nitkellmu fuq meta l-embrjun jiġi implantat fil-placenta. Ġifieri ma jidhirx illi hemm kustjoni ta' valuri ta' meta tibda il-ħajja. Li għanna huwa dispute u dispute serju u ma naħsibx li għanna fil-kastana noqogħdu nistennew ħafna studji ġejjin minn barra, għanna kumitati u nies professjonali biżejjed biex jevalwaw. Li għanna dispute jekk f'każ li jkun hemm ċellula fertilizzata hijiex qed tiġi projbita milli timpjanta ruħa. Issa, hemm diversi affarijiet hawnhekk. L-ewwel ħaġa ħafna rapporti juru u jagħtu parir lin-nisa li jieħdu kontraċezzjoni normali. Jiġifieri mhux emergency contraception, għas sempliċi raġuni illi l-kontraċezzjoni normali taħdem aħjar minn emergency contraception. Meta mara tkun qed tovula tant tfalli l-emergency contraception li hemm almenu studju wieħed li lest palissa mhux qiegħed fuq il-lest nagħti referenza tiegħu illi juri illi fil-fatt nisa li ħadu emergency contraception meta kienu qed jovulaw kellhom l-istess rata ta' pregnancy ta' nisa li ma ħadux emergency contraception. Jiġifieri bażikament qed tpoġġi f'dubju serju jekk wara l-ovulazzjoni l-emergency contraception attwalment tippreventjax l-impjantazzjoni. Issa dan mhux qed naqbel mal-istudju naħaj oħra, sempliċiment qed ngħid illi naħseb illi għandna nħarsu mingħajr preġudizzju jiena nifhem illi meta bniedem ikun ħa pożizzjoni diffiċli biex ibiddilha anke jiena kelli nagħmel dak il- Aħna s'issa dejjem għallimna anka fil-medical school illi jekk ma jkunx hemm ovulazzjoni tista' ttieha biex tiddilejja l-ovulation waqt l-ovulazzjoni allura ma tistax ittieha. Hemm studji oħrajn, again jiena m'iniex kompetenti biex nivalwhom hekk mhux veri jew le, dan ngħidu li jiġu evalwati b'mod iktar analitiku xjentifiku, imma llum qed jikklejmjaw li fil-fatt ma jsirx tibdil lejn l-endometrium illi jista' jipprevjeni pregnancy. Again, u mhux veri jew le, dan wieħed irid jaħtar kumitat xjentifiku jevalwa pożizzjonijiet xjentifiċi mhux opinjonisti biss, jiġifieri ma ħsibx li għadna fistat fejn nistgħu noqogħdu fuq opinjonijiet biss jew spekulazzjoni. Għaliex fin-nofs hemm il-bilanċ ta' ħajja fuq naħa u l-bilanċ anke ta' drittijiet tal-mara li ma tinqabax tqila u meta qed ngħid ma tinqabax tqila ġifieri li ma jkollix bajda tiġi fertilizzata, mhux li bajda fertilizzata tiġi impjantata. Ċertament f'pajjiżi barra minn Malta anke qed jagħtu parir lin-nisa li iżommuha fuqhom Ġifieri ma jqogħdux jistennew l-għada fil-għodu biex imorru għand tabib, biex naturalment jekk hemm dak id-dubju inti tneħħih mill-ewwel. X'pożizzjoni se nieħdu Malta? Jiena għalissa l-pożizzjoni tiegħi bħala persuna fil-bioetika u anke bħala tabib bil-fors tittibqa' kif kienet qabel illi l-emergency contraception tittingħata jekk jista' jkun qabel l-ovulazzjoni biex inti ikollok moħħok mistrieħ illi ma ġietx fertilizzata xi bajda, mhux biss mill-pożizzjoni morali imma anke minn pożizzjoni ta' liġi at this point in time. Però naħseb illi wasanna f'punt fejn wieħed jara serjament studi li qed joħorġu u naslu għall-konklużjoni tagħna. Biex nikkonkludi ma nistax ma nsemmix illi qal Dr. Gonzi. Fil-fatt hawn Malta l-ewwel ħaġa diġà qed nużaw l-emergency contraception. M'għandniex preparation u qed nużaw off-label use, ġifieri tuża levonorgestrel, tuża doża ekwivalenti, ġifieri xorta tintuża. Ġifieri jekk hemm lok ta' abbuż bl-emergency contraception, xorta diġà qed isir. Ġifieri l-unika ħaġa li tkun qed tagħmel meta inti ddaħħal pinnola preparata ta' emergency contraception hija li tkun qed tipproteġi lit-tabib minn situazzjonijiet etiko medical legal, sorry, fejn inti qed tuża pinnola aħna ngħidula off-label illi ma ġietx preparata għal dik il-ħaġa. F'każ li jkun hemm side effect wieħed ħajkollu jitkellem fuq din il-ħaġa. Again, nużaw il-majrina li huwa coil. Ġifieri coil huwa coil. Coil attualment it does prevent implantation. Ġifirina ma nistax nifhem kif dal-pajjiż x'kejken ma namlu storja kbira fuq pinnola li għandha inqas effett minn coil li diġà qiegħed marketed. Jiena nifhem illi hija sitwazzjoni ħitida u suna kif tajt li hemm fin-nofs l-argument ta' hekk għandix embryo fertilizzati jew le. Però naħseb illi rridu nitilqu mill-punto dipartenza illi isma qed naqblu fuq il-valur tal-ħajja, qed naqblu illi m'għandniex noqtlu bajda fertilizzata, li hemm huwa dispute fuq kif taħdem tid-imbirka emergency contraception. U naħseb illi l-unika konklużjoni hija li jsiru updates u jkun hemm kumitat xjentifiku li jevalwa l-aħħar papers u jkun jista' jagħtina risposta fuq din il-ħaġa. Għax fl-aħħar mill-aħħar wieħed imbagħad hemm irid juża il-prattika tiegħu se tkun il-prattika tat-tobba meta tiġi mara 4-5 sigħat wara li kellha intercourse, li ċ-ċansis ta' bajda fertilizzata għadhom remoti, però iktar ma jgħaddi ħin inqas se jsiru remoti. Allura inti r-responsabilità tiegħek anke legali se tkun.
Grazzi profs, ma nafx il-kollegi tiegħi. Grazzi sur Parnis, l-onorevoli Parnis, niskużawh, ma nafx hekk hawn xi mistoqsijiet għall-professur Mallija. Profs, m'għandekx xi paper li tixtieq qed ħallek għana zomu għama d-dokumenti tagħna. Dr. Mifsud Bonnici għanda mistoqsija lik.
Dawn huma l-punti li.
Grazzi ħafna, prof. Jien indimita nixtieq inqiegħek ukoll fuq il-mejda tal-kamra dawn id-dokumenti kollha li bagħtilna prof Brinkat li aċċena lihom l-aħħar darba u ma kellux ċans jqiegħdhom fuq. Dr. Mifsud Bonnici.
Prof. Mallija. Kif qed tajjeb inti jidher li b'dispute hija jekk inti allura għandek x'ċellula li hija fertilizzata li xed tiġi projbita milli tkun implanted jekk qed nifhem sewwa. Issa minnaħa l-oħra l-letteratura hija konfliġenti u allura ir-rakkomandazzjoni kemm tiegħek u kemm tal-assoċjazzjoni li naħseb li hija waħda tajba. Imma fil-verità il-letteratura l-iktar riċenti se tkun qed twassalna biex insolvu din id-dispute u ġifieri ħatibqa' xorta waħda id-domanda ħatibqa' jekk ikollokx tabib illi min jeddu jiddeċidi fl-opinjoni tiegħek kif qed nifhem anke l-argumentazzjoni li qed tagħmel inti hijiex waħda illi iktar milli legali u mhux legali għaliex
kiex waħda morali.
Kiex waħda morali. Kif sa nkunu din insolvu, mhux qed ngħidlek biex insolvi li inti, ma kif allura sa nkunu qegħdin b'mod seren kull tabib se jgħid jieħud deċiżjoni morali dik li hija tajba.
Grazzi.
Ningrazzjak, jiena nifhem li l-ikbar issue hija il-pożizzjoni morali. Però bħala tabib għandi competition tal-mużika. Forse nistanres uktar viċin. Nifhem li hemm l-issue morali. Però ma rridux qas nissottovalutaw l-issue legali. Għaliex jekk mara tinqabad tqila u twaħħal fit-tabib, naħseb hija nightmare ta' kwalunkwe tabib li spiċċa l-qorti u sissat ma kenix każijiet minn daw. Il-letteratura, again, jiena ifimni kemm ilu ninqala dal-argument minn xi ftit ġimgħat l-aw ta' fin titerġa' tibda. Tħares u tħares lej letteratura viċina, tibda tara anka nies li jikbu fuq il-gazzetta u jikkwotaw lek postijiet u tidħol fil-websites li kienu qed jikkwotaw. Imma mbagħad tibda tidħol f'dawn il-websites u tibda ma ssibx karti li attwalment huma aħna dawk li ngħidulhom double blind controlled studies. Jiġifieri li inti qed tieħu grupp ta' persuni u tikkomperjah ma' grupp ta' ieħor li ma jkunux qed jiedu. Ikunu qegħdin ibbażati fuq jikwotaw lek papers oħrajn, mbagħad fittex dawk il-papers oħrajn, jikwotaw lek papers oħrajn li fl-aħħar mill-aħħar tasal għal hemm id-dubju. Jiena naħseb ma nistgħux nibqgħu għaddejjin fil-mediċina ta' Malta, speċi noqogħdu nistennew x'qed jagħmlu pajjiżi oħrajn. Right? Naħseb aħna għandu jkollna a standard of care fil-reproductive health, illi nafu x'inhuma chances ta' pregnancies. Per eżempju, ċans ta' pregnancy, skont il-WHO, 12 hours wara, hija 0.5%, ġifieri 1 in 200. U qed irid jgħid isma' 1 in 200 x'inhu huwa, remote jew le? Huwa tqil biżejjed ċans ta' 1 in 200, qed ngħidu wara 12 sija. What about wara 4 sijat? Huwa remote biżejjed biex wieħed fuq il-kuxjenza tiegħu jista' jgħid le jiena marriċ intija emergency contraception għax hemm ċans ta' wieħed fil-mitej illi jkun hemm bajda fertilizzata. Dak naħseb jistgħu jirrispondu lilna nies li huma iktar fil-liġi milli nies li huma iktar fil-mediċina. Ċertament hemm il-bilanċ il-valur biex ngħidlek ta' tabib li jkollu objezzjoni tal-kuxjenza kontra il-valur li tabib għandu lejn il-pazjenti tiegħu fir-rigward ta' reproductive health. Jiena provajt ma nkunx preġudikat, provajt nkun naqra neutrali, għax inħoss anke responsabilità bħala bniedem li qiegħed fl-etika li nkun neutrali, xi kultant jgħiruna we're sitting on the fence, which is fine. Għax faċli nkun preġudikat u to play safe night m'għandniex nutilizzaw u nibqgħu bil-pożizzjoni li kellna qabel. Però jidher illi illum hemm dubji jekk veru di tippreventjax l-implantation. U d-dubji jeżistu mhux sempliċement għax ikun hemm miktub fuq il-xi national formula jew hekk. Meta ġiet immarketjata din il-pillola fil-bidu kienet immarketjata propju għal dawk li ma jridux jinqabdu tqal u anke jippreventjaw l-implantation. U to play safe l-FDA kienet aċċettat dak l-insert. Imma minn dejjem kienet iċċellenġjata dik attwalment. Hemm provi li tipprevjeni l-impjantazzjoni ta' ċellula fertilizzata. U jiena bdejt nitfa dubji, again, nwetkom li nibatilkom il-referenza tal-karta, fejn sar dal-istudju ta' nies li ħadu l-emergency contraception meta kienu qed jovulaw, ma' nies li ma ħadux l-emergency contraception meta kienu qed jovulaw, u r-rata ta' pregnancy kienet l-istess. Dana issek għandek żewġ villaġġi ugwali, alright, fwieħed titfa' dik li taħseb li hi bomba u fl-oħra titfa' borza ħelu. Mbagħad issib li għandek l-istess rata ta' mwiet, mela jew il-ħeluq qed joqtol daqs il-bomba, jew kellha il-bomba ma kienet bomba xejn. U naħseb illi dinja pożizzjoni illi wieħed għandu jistudja. Jiena naħseb irridu nitilqu minn punt ta' neutralità fuq din il-ħaġa nevalwaw li hemm u nkunu lesti naċċettaw illi ngħidu isma' jekk hemm evidenza biżejjed illi tajt illi dan il-kontraċettiv se jbiddel l-utru b'mod li l-ċellula ma tistax tiġi fertilizzata, allura wieħed jibqa' bil-pożizzjoni li għandu.
Il-Ministru dan li tixtieq tagħmel mistoqsijiet tagħha, grazzi.
Bil-kojl għandek issju morali?
Jiena iva għandi issju morali għax il-kojl għalkemm il-problema hija li tintuża. Mela jekk wieħed għandu jħalli l-kojl, allura għax ma tħallix affarijiet li huma bħal kojl. Imma naħseb li l-kojl għandu rata ta' prevenzjoni ta' pregnancy, jekk mhux iktar daqs l-emergency contraception.
L-Onorevoli Kutajja, sorry.
Grazie prof sabiex tal-prezentazzjoni tiegħek. Jiena naħseb jekk ikolni ġbod kelma li smajnija fil-kelliema kollha l-ingrazzjazzjoni ta' qablek ukoll hija kelma dubju. U allura naħseb illi din in-naħa tal-mejda qasha nitkellem fuqi l-istampada mhix ċara. Apparenti f'ment minnhom semmejt il-valur. Semmejt il-valur u ktibt ukoll kwotazzjoni minn għandek illi inti qatt illi kollha qegħdin naqblu. Qegħdin naqblu skont dak li kwotajt inti kolleġini jekk jiena żbaljat il-valur tal-ħajja. Però bejn il-kliem, bejn il-fatti, bejn il-mod kif wieħed jinterpreta l-argument tiegħu u l-fatt li jkun qed jagħtuha hemm differenza. Inti persuna b'esperjenza u allura jiena qed hawnhekk biex nisma' u nitgħallem kif qatt tiltaq qablek ovvjament biex ikolli idea aktar ċara meta niġi biex niddeċidi. Min fil-verità qed jaqbel? U jekkux qegħdin allura bejn il-kliem u l-fatti. Hemm baħar jikkun batti għaliex f'mument nitkellmu dwar il-valur. Jien naħseb li filwaqt li nifhem responsabilità tat-tabib u anke semmejt l-issju legali, però qed nitkellmu fuq valur tal-ħajja. Valur li ovvjament l-ebda valur ieħor nemmen jien li ma jista' jiġi komparat mal-valur tal-ħajja. Allura nibqa' ftit nitfixkel il-fatt li l-kelma dubju baqgħet tiġi mitkellma l-lejla proprju minn kull kelliem illi poġġa fuq dak is-siġġu.
Meta jien qed ngħid qed naqblu fuq il-valuri, nerġa' nisħaq li għax fil-bidu meta bdew joħorġu l-artikli fuq il-medja, kien hemm min qed jgħid li jiena ma teffettwax pregnancy u mbagħad kien hemm id-dubju ta' kif niddefinixxu pregnancy jekk kux fertilizzazzjoni tal-bajda jew jekk hux meta l-embrjun jiġi impjantat. U aħna qed naqblu u m'għandniex għal fejn ma naqblux għax fil-fatt għandna liġi li l-ħajja tibda mill-mument ta' fertilizzazzjoni. Mela dak huwa l-valur. Jiġifieri m'aħniex qed ngħidu isma aħna għandna noqtlu l-embrew u naħseb qed naqblu illi m'għandniex nippreventjaw illi jiġi li ma jiġix impjantat. Li qed ngħid jiena huwa illi id-dubju qiegħed mhux fuq il-valur, id-dubju qiegħed jekk dil-imbirka emergency contraception attwalment fir-realtà tippreventjax pregnancy, tippreventjax ġifieri l-impjantazzjoni tal-ġismu. Sa dinha min ikun irid jisma' naħa u min ikun irid jisma' oħra. Jiena naħseb illi at the stage għandna nkunu kollha kemm aħna naqra neutrali, nikkalmaw ftit, naraw l-evidenza x'qed tajt, wieħed irid joqgħod attent illi jkunu studji illi jkunu saru b'mod xjentifiku, illi ma jkunu żbażati fuq assunzjoni jew spekulazzjonijiet. Għaliex naħseb emergency contraception fuq dawn l-aħħar 30 sena kemm għandna nitkellmu fuqha studji baqgħu żiru. U dak id-dubju ċertament wieħed jista' jindirizzah. L-tieni ħaġa li għad hija li isma' diġà qed teżisti din il-prassi hawn Malta, allura jiena ma nistax nifhem għalfej qed tiġi mqajma issa fuq pinnola li hija preparata illi fil-fatt diġà nużawha.
Dik veru interessanti, prof, sax inti semmejt li l-kojl u pinnoli mhumiex preparati, dawn mhumiex over the counter le.
Tittamilhom bi-prescription,
eżgur. Jiġifieri diġà hemm xi ħadd li qed jieħodek ir-responsabilità.
Jiena personalment il-pożizzjoni tiegħi hija nipprescribehom jekk il-mara ma tkunx qed tovla. Però jiena m'għandi ebda problema illi jekk l-studji jibdaw juru illi isma dina fil-fatt ma teffetwax l-impjantazzjoni ta' embrjun. Allora ngħidlek waqfu użaw il-kojl u użaw lila għax hija iktar safe fuq l-embrjun.
Grazie. L-Onorevole Kotaj.
Domanda supplementari praticamente. Sure. Taqbel li dan huwa suġġett delikat. Jiġri huwa l-parir tiegħek li aħna l-politiċi m'għandniex naġlu fuq dan is-suġġett suq qiegħ ħammorru ġieri l-fatt li għandna naraw niddiskutu u anke kellna suġġeriment qabel li għandu jitwaqqaf kumitat milli naġlu biex nilleġislaw.
Naqbel miegħek m'għandux għalfejn ikun hemm għaġla. Naħseb għandu jitqajjem kumitat bħall-kumitat tal-bioetika għandu jiġbor evidenza u jiġi evalwat. Minnaħa l-oħra laqqas wieħed jista' joqgħod jitfaħħa il-bot ħafna. Kif qed ngħidu, aħna qed nieħdu riskju diġà bħala tobba anke jiena biex nippreskribi emergency contraception qabel l-ovulation, qed nippreskribi levonorgestrel illi timbotta l-bot l-ovulazzjoni. Għalfejn jiena għandi niġi kostret illi nuża pinnola li ma ġietx packaged għal dik il-ħaġa, mbagħad jekk alla ħares qatt ikun hemm xi side effect xi stroke jew xi ħaġa tiġi imċabsa biex ngħidlek l-identità tiegħi bħala tabib, speċi jekk jiena użajx. Anke għaliex wieħed irid jinforma lill-mara jiena kull darba li użajt qabel ovulazzjoni, jiena kelli noqgħod nispjega lill-mara u ngħidilha isma. Aw Malta ma teżistix l-emergency contraception, però l-instantik hija preparazzjoni ta' kontraċettiv normali u nużaw dik id-doża, però tittifhem ukoll illi di ma ġietx preparata għal din il-ħaġa.
Prof, aw Dr. De Battista li inawguralu illi xewqat bi ħaxħala żmien ukoll u qed jiġi parlament ara kemm hu dedikat il-kalima parlamentari.
Ġakilu.
Pattewile.
Il-bira. Ma law ħaġa grazzi, profs. Issa, inti kif saqsitek il-ministru, għandek problema morali biex tagħti l-contraceptive pill. Aw, iskużaw, tagħmel il-kojl. Il-kojl, għandek problema. Issa, għall-emergency contraception, għandek problema morali.
Hija l-istess problema morali, jiena kif kont qed ngħid, jiena l-emergency contraception.
Would you prescribe it?
Jiena I prescribe it before ovulation, biex inti you delay ovulation.
Le ma aħna
jiena jekk ukoll evidenza.
Bħala emergency contraception. Inti, professor, tiktiba jekk jiġik pazjenta tgħidlek il-bieraħ kelli rapport, illum it-tiela.
Emergency contraception kif qed ngħidu ma tiġix. Jekk il-pazjenta tiġi kmieni ħafna, jiena iva intiela.
Grazzi.
Jekk tiġi naturalment tiġi wara ġurnata jumej, allora
ikella il-rapport il-bieraħ u ġitek l-għada fil-ħodu il-klinik tiegħek. Would you give it?
Iva, jiena naħseb iċ-ċansis ta' pregnancy huma żgħar ħafna u fl-opinjoni tiegħi irrid nieħu a standard of care lej il-pazjent illi dina ma mpoġġiex fiktar periklu ta' tqala, imma naturalment qed nagħmel ċara tittiġi kmieni ħafna.
Grazzi prof. Aw Dr. Gonzi li jixtieq l-Onorevole Gonzi li jixtieq jagħmel mistoqsijiet tiegħu wkoll.
Fuq tal-ovulation, jiġifieri inti jekk tiġi tfajla quddiemek bħalma saqsa lil dew, inti saqsija meta għandek ovulation, jew meta kellek ovulation, jew meta sa jkollok ovulation. Kif sa tkun ċert inti li qed tgħid il-verità?
Ara ħa ngħidlek meta
jekk inti għandek minuta, stenna tal-pieri, għax inti jekk inti sa tiegħha 3 days qabel l-ovulation, mela tista' kważi ma tiegħha xejn. Għax kun qed titħaq bija l-pazjenta. U jekk inti tiegħha 3 days, 4 days wara, wkoll.
Hemmhekk tista' ma tiegħha xejn.
Issa, just punt żgħir, għax kulħadd qed jitkellem fuq combined pill. Għanerġan nikwota, il-fact sheets tal-World Health Organization, il-combined contraceptive pill, tatija bħala one method of emergency contraception, jifu mux xaħġa di li hija ħanaqdu ġi xfinno li untu għamla u. It is one, immark, iġveri, edam l-istjata bħala emergency contraception. għanda jesem, ġifri.
Grazie, dottor Gonzi, profs.
Però il packaging mandoġ ġofieħ, li tista' tintuża bħala emergency contraception, ġifri inti xorta off-label, ma nafx għax ikkonfrontajt avukat fil-qorti. Mbagħad l-avukat tiegħek jkun qed jorieħdik. Hija veru, però imma hija il-domanda hija jekk kienx prassi għaw Malta.
Jina. Jina
ħanajlek
il-pazjent.
Le, anzi bil-kontra, naħseb tkun qed titħaq bil-pazjent jekk inti tgħidilha hemm ċans illi inti tqila u allura min issentik l-emergency contraception. Għax iċ-ċans x'inhu? U li huwa ċans, lew ħaġa fil-mediċina ma jeżisti ebda ċans assolut. Meta l-isqfijiet Ingliżi wara li tilfu l-kas is-Society for the Protection of the Unknown Child imħabba dik il-kwistjoni ta' pregnancy u fertilization. Ħarġu position paper u naturalment bħala sfijiet ħarġu allura jekk mara tiġi rrejpjata għandha tieħu emergency contraception, il-cut-off point kien before ovulation. Għaliex qalu iċ-ċans ma mhux kwantitattiva, kwalitattiva, iċ-ċansis ta' tqala ta' ġifieri ta' bajda fertilizzata huma ħafna inqas qabel l-ovulazzjoni milli wara. Jina fil-fatt ippubblikajt fuq għadi u naħseb wieħed joqgħod attent ma naħsibx kienet kelma użata b'kombinazzjoni. Huma qalu iċ-ċansis qabel l-ovulation huma ħafna inqas milli wara l-ovulation. Mela ċans qatt mhu zero, kif taf inti bħala tabib. Jiġifieri jekk noqogħdu sejrin hekk nistgħu qas intuha qabel l-ovulazzjoni. Issa wieħed irid juża l-kuxjenza tiegħu. Alright, naħseb hemm element ta' kuxjenza, imma irrid nisħaq ukoll li bħala tobba naħseb wasalna fi żmien fejn aħna ngħidu dinha mhux kwistjoni ta' kuxjenza biss, hija kwistjoni ta' x'għandha tkun il-kura lejn il-mara. Mingħajr ma noqogħdu niġġudikaw u noqogħdu ngħidu m'issa m'għamli ċekk. Ok? Mela jekk di tiġi bħalma qal skorri dejo nafek eżatt wara x'inhuma ċ-ċansis. Alright? U karta ta' l-American Family Physicians li rrid ngħid huma assoċjazzjoni pjuttost konservattiva, alright? Kienu qalu li fil-fatt eżatt wara intercourse iċ-ċansis huma pratikament daqs qabel l-ovulazzjoni, għalhekk jien m'għandix problema morali li ntija jekk tiġi l-għada. Għaliex iċ-ċansis ma nbidlux. Hija kwantitattiva.
Minti dejjem sa saqsija fuq ovulation.
Se saqsija, però mbagħad jiena hija jekk per. Alright, mela. Minni xeqni fem id-domanda tijak, għax s-sitt fimt ħagġa u naħseb għax s-staqsi ħagġa uħra.
Għaxu, dejo s-staqsik, għallek jek tiġi tfajla jew whatever, u kalla.
Naturalment.
Jew mara. U kalla x-staqsa, mutin 12 hours, s-staqsik inti t-tija l-emergency kontrol.
Jina assumejt li għat jistaqsini waqt l-ovulazzjoni, ġifiri.
Dr. Grek, u koll l-onorevoli Grek, jishtiq jgħamil mistoqsitlu.
Ġifiri, moralment, jek memx studji li għajdu illi il-morning after pill, jew ċerta tipi ta' morning after pill ma jinterferixux fil-implantation. Kiku mem lebda evidenza, kiku moralment taħseb illi tkunda. Issa, inti ġililt għajt ma studji li jipruvaw illi vera jinterferixu?
Grazie, Dr. Grek.
Jo, għat Malta ma studi paldo.
Studi xienti, s-sadika domanda, ma rridx niġi f-pozizjoni fejn isniqiet lejna ħaj uħra, jina nixtieq inżomm pozizjoni neutrali qabel ma jkollna kumitat xjentifiku illi attualment jevalwa papers. Però biex nistaqsi domanda tiegħek, le, s'issa qatt ma kien hemm studju xjentifiku illi jgħid. Anka id-dokumentazzjoni tal-World Health Organization u tal-FDA u hekk huma milli nista' nara jiena mill-papers li fittixt huma bażati fuq dak li qalu l-kumpanija li produċi din il-pinna.
Saħan kun daqsxejn filosofiku hawnhekk. Inti, jak do you have to prove against, jew you have to prove in favor, biex inti tiħu pozizjoni, għan spiega xiġifiri. Iġifiri, biex tabib il-kuxjenza tijaw, l-etika tijaw, tajtli nistantija il-morning after pill, irrit ikun hemm studji illi jgħidu illi tinterferixxi fil-implantazzjoni allura ma nistax intija, jew inkella jrid ikun hemm studji li ma jridx ikun hemm studji. The thing is that you can either prove that it happens. You either prove that it doesn't happen, interference of implantation, sawa, u tara li jema.
Jina nistantik il-pozizjoni tijaj personali. U nistantik il-pozizjoni kif naħseb tizvolġi din il-ħaġa fil-pajis. L-ewwel ħaġa fix-xjenza ma teżistix pozizjoni assoluta. Qatt. Maqqas il-Big Bang Theory. Jina għadni wieħed minn dawk li nemmen f'ta' Fred Hoyle fis-Steady State Theory. Għalija kollu dawna ħafna minnhom għatejji jgħidulna temmen x'falla mbagħad jgħidulna nemmnu f'ħafna matematika li ma nifhmux. Però jiena interessat fil-kosmoloġija u nieħu pjaċir insegwihom, għamilt il-pure mathematics u nieħu pjaċir ngħid ivara dit-teorija veru tiffittja, però ma tfisser assolutament xejn.
Ma temmix fil-Big Bang Theory.
Le.
Inti xaħat trid jipprovalek
issa it-kozi. Jiena biex inkun moralment komdu. Niprescribe ja, irrid ikolli waħda minn żewġ affarijiet. Jiena rrid nara biżejjed karti xjentifiċi illi jgħidu isma' m'hemmx evidenza, u hekk biss nistgħu ngħidu m'hemmx evidenza. Mhux hemm evidenza, m'hemmx evidenza illi dina attwalment tinterferixxi fl-impjantazzjoni. U jekk wieħed anke sa stess jiggooglja mill-ewwel isibhom daw il-papers, bl-istess mod se ssib papers li jgħidulek bil-kontra. Ġifieri wieħed irid jidħol naqra f'daw il-papers, niddownlowdjahom, nistudjahom, naraw eżatt x'studju x'kien. Jekk kienx sempliċiment dak ngħidulu meta-analysis, jiġifieri jgħodu jiġbru ħafna papers u jippruvaw jiġbru konklużjoni. Jew jekk kienx dak ngħidulu double blind controlled study. Però hemm double blind control study għalmen wieħed, all right, illi attualment ikkomperja, u qed nirrepetiha tielet darba llum ikkomperja iż-żewġ gruppi u sab illi r-rata ta' tqala kienet l-istess. Jiġifieri dik qed tipponta fuq studju wieħed le minn issa noqgħod fuq studju wieħed. Jiġifieri nisa illi ħadu emergency contraception waqt l-ovulazzjoni komperjati ma' nisa li ma ħadux emergency contraception kellhom l-istess rata ta' tqala. Sa dan huwa studju wieħed għandek tibbaża fuq studju wieħed jiena ngħid le. Imma għandna għandu jkun hemm kumitat neutrali mhux biased illi jasal għal konklużjoni. Dik l-ewwel ħaġa, dik jekk għandna nieħdu pożizzjoni isma' aħna ma nebda evidenza li dina tikkaġuna. L-oħra hija jekk inti tibqa' f'dubju, all right, kif nafu m'hemm ebda perjodu waqt il-cycle tal-mara ħlif forsi fil-perjodu meta ikun hemm il-mestruazzjoni. Illi hija assoluta illi ma tistax tinqabad ilha. And yet, ġifiri, kif qed ngħidu il-konferenza episkopali tal-Ingilterra, qalet illi qabel l-ovulazzjoni tista' tuża u kienet aware illi m'hemm mhijiex pożizzjoni assoluta. Allora aħna rridu ngħidu isma' ftit sigħat wara meta ċ-ċansis ta' fertilizzazzjoni huma remoti ħafna. Aħna ħan noqogħdu fuq dik l-inċertezza biex ngħidula le l-mara jew ħan irrispettaw id-dritt tagħha biex ngħidlek illi l-bajda tagħha ma tiġix fertilizzata. Assolut ma tista' tkun qatt. Personalment naħseb jekk mara tiġi jumej wara.
Prof, dan il-komitat neutrali li qed tissuġġerixxu li ħajstudja din is-sitwazzjoni. Ma taħsibx li għandu sitwazzjoni ibsa xi studja meta diġà inti stess semmejt li hawn il-kojl eżistenti. Li għaw il-pills li għedin jihdu bħala mod ta' kontraseptiv. Li għaw cocktail ta' pills li għedin ġiju prescribed biex jamlu l-istess funzjoni daw il-cocktail ta' pills li laqas qatma ġew xjentifikament maqudin flimkien biex ma taħsibx li ħajkollhom.
Il-cocktail ta' pills insomma hija wkoll sistema anka rikonosciuta internazzjonalment. Sempliċiment għaw Malta isna dejjem skappajna naqra minn dan is-suġġett u allura tiddependi ħafna fuq id-diskrizzjoni tat-tabib. Li nafu hija grazzi anka għal aħna bħala pajjiż Kattolik unħarġu ħafna lej pożizzjonijiet ukoll Kattoliċi, jiġifieri. U grazzi għal dik il-pożizzjoni tal-Konferenza Episkopali Ingliża, allura minn hemmhekk bdejna nagħlmu li qabel l-ovulazzjoni inti tista' tiegħek. Eħe, naħseb il-Kumitat Xjentifiku irid jieħu aħna sejħulha the biopsychosocial approach. Ġifieri qed jistudja ċertament il-pożizzjoni bioloġika xjentifika x'inhi. Imma mbagħad irid jistudja wkoll is-sitwazzjoni fil-pajjiż kif ħadd inbidel attwalment. Għax kif jgħid naħseb we're doing a lot of ado about nothing u speċi diti ġa jekk jiena nista' nuża Levonor gesture to delay ovulation nista' nuża llum stess ġifieri mbagħad tiddependi anke fuq il-kuxjenza tiegħi. Li qed nippruvaw nagħmlu aħna huwa illi wasanna fistat għajn ta' kontroversja, allora ejja nerġaw naraw il-karti xjentifiċi, ejja nippruvaw. U xaħat li t-ċed il-pozizjoni, għedi, ġifiri, xaħat jow minu favur jow kontra najdu jivara, jem bizzejet evidenza li tajt li fil-fat għed t-interferisċi ma l-impjantazzjoni, jow miex għed t-interferisċi ma l-impjantazzjoni, teka mussena jdajjena issa, unbat nkunu nistaw nieħdu pozizjoni.
Grazzi, prof, grazzi. Il-ministru Dalli, skużani.
Jina minnix ċara, xħajġi diskus, nassumu li jisir dan il-komitat. Jekk aħna għandna situazzjoni fejn il-kojl għandha l-istess effett, sakemm mhux qed nikkonsidraw illi neħħu l-availability tal-kojl, ma naħsibx illi qed would be running on the spot for me li inti hemm xi ħaġa diġà teżisti illi għandha l-effett ta' xi ħaġa li għadna sa niddiskutuha.
Iva bene.
Ma m'hemmx loġika fija, ma sax nifhem għaddi.
Nifhmek 100% u nifhem li m'hemmx loġika. Però in-nies il-pazjenti u anke t-tobba iridu naqra iktar security biex ngħidlek. Issa, dal-kumitat se jistudja biex nirrispondi dik id-domanda. Jiena naħseb dal-kumitat ma jistax ikun sempliċiment kumitat biex ngħidlek maħtur aħna l-medical school, right, għax toħroġ bli ma toħroġ konklużjoni xorta ħassib forsi minn jopponik. Jien naħseb għandu jkun kumitat xjentifiku maħtur bej gvernu l-oppożizzjoni biex ngħidlek. Ikun hemm nies li wieħed jista' jafda li lesti jevalwaw il-pożizzjonijiet x'inhu huma u jaraw jekk fil-fatt hemm xi evidenza jew le. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa però wieħed irid jindirizza din il-ħaġa li qed tgħid inti. Isma, dana jiena bil-Levonor Gestrel nista' nagħmel emergency contraception kif u meta rrid. Allora għax man daħlu iġdi. Meta daħħal inti qed tirrikonoxxi iktar mod legali forsi din il-ħaġa. Jiena għandi dubju kemm it is għaliex s'issat ma kenniex każ fil-qorti ħadd s'issadu matella tabib il-qorti li jakkużah illi jisma' da tani emergency contraception waqt li jiena kont qed novula pereżempju u ma qalliex illi tista' tkun abort efficient. S'issat ma kenniex każ anke jekk hawn Malta m'għandniex case law. Jiġifieri naħseb illi aħna rridu pożizzjoni fej tabib jista' jkun, sejjem ma jitkellmux moralment, imma legalment jista' jħossu safe. Alright? Illi jekk jagħti emergency contraception, meta jieħu konsens informat tal-pazjenta u jħoss illi ċ-ċansis ta' fertilizzazzjoni huma remoti ħafna, pjuttost daqs qabel l-ovulazzjoni, allura legalment u jkun safe biex itija, ħadd ma jista' jakkużah illi dan ipprova jipprevjeni fertilizzazzjoni.
Mux moralment, issa għedin najdu, ok? Xjentifikament, ħan nitkellmi fuq stat ta' fatt, mux fuq jien laqas nara li hija kwestjoni ta' opinjoni, li x-xjenza miex opinjoni, x-xjenza hija.
Però miex assoluta.
Mux għed ngħid li assoluta, ma x-xjenza jekk jiena ngħidlek lill-majali at X degrees, ma dikx opinjoni huwa stat ta' fatt. Sowa, issa jekk aħna għandna stat ta' fatt illi il-coil tiġi prescribed mit-tobba, x-sens ta' mel tiddiskuti xi ħaġa li għandha l-istess effett dak li qed nistaqsiha.
Hemmhekk naqbel miegħek.
Mhux opinjoni x'taħseb inti jew x'naħseb jiena, irrelevanti x'naħbu aħna, ejja nitkellmu fuq il-fatti. Aħna għandna stat ta' fatt illi l-coil tkun ilha snin twal tkun prescribed. Issa qegħdin nitkellmu qed niddiskutu xi ħaġa illi bħala stat ta' fatt qed ngħidu illi għandha l-istess effett.
Naqbel miegħek. Irrid infakkar però li meta ngħidu l-coil aħna qed nitkellmu fuq il-majrina li mhijiex il-coil normali, l-copper coil, hekk jiġifieri hija wkoll għandha element ta' hormones illi huma jgħidu hemm ħafna inqas ċans illi tiġi fertilizzata bajda. Però naqbel miegħek il-fatt li huwa coil huwa speċi a second safeguard biex jekk il-bajda tiġi fertilizzata, allura hemm inqas ċans li tiġi impjantata. Mhux għax ma kienx hemm każijiet fejn ikollok pregnancy anke bil-coil. Jiġifieri jidher illi l-emergency contraception hija fil-fatt inqas perikoluża biex ngħidlek biex tipprevjeni impjantazzjoni milli l-coil. Fil-fatt hemmhekk ikolli naqbel miegħek.
Prof. Dr. De Battista, l-aħħar question, għax ħadni l ħafnaħin.
L-aħħar question. Jekk tiġi introdotta din morning after pill, inti temmen li by prescription jew over the counter?
Dik hija ġoħra, dik issue naqra differenti. By prescription, bħala tabib inħoss li kollox għandu jkun by prescription.
Grazie profs, ħadni lek ħafna ħin, jekk għandek kommenti konklusivi tiegħek jekk jogħġbok.
Le jiena biex nikkonkludi biss xtaqt kemm jista' jkun niġi hawnhekk inħares lej sitwazzjoni b'mod mhux preġudikat. Nifhem li hemm pożizzjonijiet kontrastanti u naħseb li wasal żmien anke l-avvanz ta' studju xjentifiku ma nix għalfej ma nkunu pjonieri f'Malta fi għad il-ħaġa għandna biżejjed nies kwalifikati illi nevalwaw l-studji xjentifiċi li hemm u noħorġu b'pożizzjoni tagħna u fl-istess ħin nieħdu pożizzjoni ta' again din irrid nisħaq fuqha għaliex donna aħna meta ngħidu li emergency contraception hija abortiva issna qed ngħidu li hija xi ħaġa assoluta. Iċ-chances li jkun hemm fertilizzazzjoni huma minimi fil-bidu u dejjem jiżdiedu kif jgħaddi l-ħin. U naħseb irridu nieħdu pożizzjoni li meta ċ-chances ikunu remoti x'għandha tkun il-pożizzjoni kemm jekk hix morali jew legali tat-tabib. Le, miex, il-coil, ma nafx jekk għandek iktar ħin, ma nistax, forsi nixtieq, inti jiena nifhem id-domanda tiegħek, inti qed tgħid isma' il-coil u l-emergency contraception mhux l-istess ħaġa. Il-coil huwa pjuttost ibbażat fuq kontraċezzjoni preventiva. Ġvinti minn tixet tiħu azzjoni dak il-ħin metem dubju, ġifiri inti tistanka tapplika il-prinċipju morali ta' double effect, ta' jtismajina l-intenzjoni tiħaj ija ek, miex ek. L-emergency contraception, il-kontroversja kolla taħħa ija, illi meta kienu produċewa asser ixxu fuq l-inserts taħħom. Illi dina tista' tipprevjeni wkoll l-impjantazzjoni. Allora inti qed tuża' dak il-ħin. Mhux ħaġa li kontu żgħidha u Memx n-intenzjoni.
Għanna sewm il-Medicines Authority il-ġimma l-oħra.
Iva,
iva. Għi tamluwa biex ibija u iżjiet, għax iktar mandek security inti iktar ħatim.
Ma dikka toħroċ issa. Dikka toħroċ issa.
Ija, ma biex issa ti diskutu.
Ekku, grazie prof. Grazie ħafna. Niklop li l-prof Emanuela Ġus. Ek joġbu, skużawna li għedin nżommukom, ma kif tafu din hija diskussjoni importanti għalina u tajb li nesploraw il-punti kollha u natu ejwa, mela, natu l-ħin kollu l-persuni li għadna nistiednu jiġu hawnhekk, grazzi tal-paċenzja li qed jieħdu l-persuni l-oħrajn jistennew l-inna sejħulhom biex jagħmlu presentation ta' fidej prof. Għafas il-mikrofon, prof. Jiena nixtieq nagħmel ċara. Il-lejl għandna ħafna voti u għalhekk pressati fil-ħin. Allura niklop illi ikolna preżentazzjoni nagħmlu round ta' mistoqsijiet wieħed u għaliex ma nixtieqx illi min ġibna biex jiġi jitkellem hawnhekk illum ma jkollux ċans li jagħti presentation tiegħu. Fidejk, prof. Grazie.
Grazzi tal-istadini se nitkellem mhux mill-lat mediku u xjentifiku, mill-lat etiku. U nenfasizza etiku mhux morali għaliex ħan itkellem mill-lat filosofiku iktar mill-lat reliġjuż. Għandi żewġ punti prinċipali. L-ewwel net analiżi u risposta tal-argumenti li nġabu sissa fil-medja soċjali favur il-morning after pill, mbagħad it-tieni punt dwar il-kustjoni tad-dubju li tqajmet pratikament mill-kellima kollha. L-argumenti sissa li nġabu huma tlieta. L-onet li għandu jkun hemm licenzja l-importazzjoni u distribuzzjoni tal-morning after pill għaliex dinja fid-direzzjoni tajba x'tagħti autonomija lill-mara u li fl-istess ħin tagħti id-dritt għall-saħħa riproduttiva li dawn huma valuri importanti ħafna u naħseb li għandna nippromovuhom ħadd ma naturalment jikkwexxinja dawn il-valuri. U intqal ukoll li hemm nuqqas ta' aċċess għalihom allura hemm kwistjoni ta' diskriminazzjoni. Jien naħseb kull ħaġa li tippromovi l-mara sakemm tolqot lil mara biss, din hija xi ħaġa li għandna nipproteġuha politikament, filosofikament u soċjalment. It-tieni argument hija li din toħloq ukoll kwistjoni ta' ġustizzja soċjali. Ġifieri l-ewwel waħda hija li l-awtonomija tal-mara u l-empowerment tagħha qed jiġi medded, it-tieni ġustizzja soċjali għaliex mhux tipproteġi d-dritt tal-mara li fuq is-saħħa riproduttiva li tista' timpinġi wkoll fuq il-kontribut li tista' tagħti soċjalment, ekonomikament, politikament fis-soċjetà tal-lum. Il-tielet pożizzjoni hija l-kwistjoni tal-meta tibda l-ħajja umana. L-argument kienet li l-ħajja umana tibda mal-implantazzjoni, allura hemmhekk m'hemmx til ta' ħajja umana, imma anke jekk hemm il-possibilità li qed anti-implantation effect m'hemmx til ta' ħajja umana, m'hemmx abort, strictly speaking mhux abort, għax abort huwa li tneħħi l-fetu mill-uteru. Imma l-effett jekk għandha anti-implantation effect hija distruzzjoni tal-ħajja umana li hija l-istess u għal-lingwaġġ li huwa differenti. Il-każ kollu huwa li naturalment ħanibda minn każ tal-bidu tal-ħajja umana jekk hemm fil-każ bidu tal-ħajja umana mal-mument tal-fertilizzazzjoni bħalma naħseb li ħafna minna jemnu, allura dan huwa punt kruċjali li ddawwa li ż-żewġ argumenti l-oħrajn, kemm tad-diskriminazzjoni kemm tal-ġustizza soċjali. Fatti xjentifiċi juru li l-ħajja umana tibda mal-mument tal-fertilizzazzjoni li huwa bniedem, jekk poġġi elf xjenzat x'hemm maż-żigot, żajgot, hemmhekk hemm bniedem. Hemm ċellola umana li hija differenti minn tal-omm u l-missier. Din hija wkoll rikonoxxuta fl-Embryo Protection Act tal-2012 u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ta' Strasburgu tal-Lassemburgu fil-każ ta' Oliver Brustil kontra il-Green Party kienet ħarġet bid-dikjarazzjoni ċara li il-ħajumana tibda mal-moment tal-fertilizzazzjoni. Kien kasiħor fuq patenting ta' stem cells, imma għanna l-ola istituzzjoni fl-Unjoni Ewropea li tagħti definizzjoni meta hemm ħajumana. Mela, l-argument li din jgħidu li l-ħajumana tibda mal-implantazzjoni naħseb hemm aspetti li wieħed irid jistudjhom sewwa kemm legalment, kemm xjentifikament u anke fuq livell Ewropej. Jekk ħanieħdu li l-ħajumana tibda mal-moment tal-fertilizzazzjoni u li jista' jkollha mhux dejjem anti-implantation effect, allura meta qegħdin nitkellmu fuq l-awtonomija, l-protezzjoni tal-awtonomija u diskriminazzjoni, sakemm il-mara titkellem fuq għan-nifisha, naħseb huwa fatt li jridu nipprotiġuha minn kull nuqqas ta' awtonomija u diskriminazzjoni. Imma jekk il-bone of contention hija li l-ħajja umana tibda mal-fertilizzazzjoni u jista' jkun hemm anti-implantation effect, allura ma nistgħux nitkellmu fuq il-mara biss li titkellem fuq l-autonomija tagħha u d-diskriminazzjoni. Għax aħna ma nistgħux nempoweraw il-mara u nipproteġuha kontra d-diskriminazzjoni u ħolqu diskriminazzjoni fejn lejn xi ħadd li huwa vulnerabbli u dajjef. Soċjetà umana turi kemm hija umana meta tipproteġi l dawk li huma l-iżjed vulnerabbli. Dan huwa l-wiċċ uman ta' soċjetà umana. U allura ma nistgħux nieqfu fuq id-dritt tal-mara biss, fuq id-drittijiet soċjali, fuq il-kumplament tal-argument. L-istess, jekk aħna nitkellmu fuq il-ġustizza soċjali, naħseb li il-konċett ta' ġustizza soċjali huwa importanti, ma again għandna l-idea l-importanti tal-ġustizza soċjali lejn dawk li huma vulnerabbli fis-soċjetà. Ħanieqaf hawnhekk fuq dawn l-argumenti jiena spjegajthom fuq dak l-artiklu li kien ktibt fil-ħatt 15 ilu fuq il-Mold Independent, però il-punt principali huwa id-dubju xjentifiku. U hawnhekk irridu onestà xjentifika, integrità xjentifika u trasparenza. Jien naħseb dawn huma l-valuri li rridu nsemmu meta nagħtu l-fatti xjentifiċi. Għax il-bone of contention, jekk m'għandix anti-implantation effect, għandha tiġi importata, żgur li tiġi importata. Għax hemm ċertu sitwazzjoni li tista' tkun terapeutika, tista' tkun ta' difiża fil-każ ta' rape sakemm m'għandix anti-implantation effect. Però naħseb li fid-diskussjoni hemm knowledge gaps u information gaps. U dawn huma żewġ fatturi importanti li qed nara. L-ewwel qed intqal hawnhekk f'dan il-kumitat li l-SPCs, is Summary of Product Characteristics, juru biċ-ċar li dawn m'għandhomx iżjed anti-implantation effect li huma kompletament li huma kontraċettivi. Jien għandi l-aħħar verżjoni tal- Summary of Product Characteristics, Levonel 1 step, Levonel u anke il l-oħra, insomma, prodotti ieħor mediku. Jekk naraw il-punt 5.1 kollha dawn ta' dawn id-dokumenti kollha ma jiskludux il-possibilità ta' anti implantation effect. Li rrid ngħid huwa li veru l-lingwaġġ inbidel. Però wieħed irid jistaqsi iżjed x'inhi r-raġuni, kien hemm min qalu mar-raġuni ta' marketing biss, però jista' jkun hemm raġunijiet oħrajn u naħseb hawnhekk huwa l-punt fokali tagħna li rridu nitolbu iżjed informazzjoni bħalma ħansemmi bħala rekomandazzjoni. Ġifieri meta tara il-Levonel one step turi, it is thought to work mainly, mela la mainly, mela M, mezz M, modi oħrajn kif qed taġixxi. Il-Levonel tal-1500 tgħid l-istess, point 5, is thought to work mainly by preventing ovulation fertilization. U l-komplement, jifiri anke din il-Norlevo, l-istess fil-point 5, 1.5, minkejja li nbidlu li neħħew l-anti-implantation effect xorta edin juru jaffermaw li hemm dubju xjentifiku. U hawnhekk huwa l-bone of contention għaliex. Għax wieħed mill-prinċipji etiċi huwa li meta għandek dubju, inti dejjem għandek tieħu favur il-ħajja. Meta l-kaċċa kienet inqas kontroversjali mill-lum, fil-kodba tal-etika dejjem kienu jisemmu il-kaċċatu li jmur jispara u jara xi ħaġa tiċċaqla wara x'tiġra u jispara. Legalment jekk kienet bniedem dak huwa ħati. Jidlu kalli dubju ħati, għax l-għad kellek id-dubju messek ħatta favur il-ħajja. Dan huwa prinċipju morali u legali. U legali. Issa hawnhekk huwa l-punt li rid iwassal jiena. Principalment, jien naħseb li un-appella li regolatur Malta aħna tfajna responsabilità fuq regolatur wieħed. Issemmew qabel li għandu jkun hemm kumitat il-Baltics Committee kemm hemm xi anzjati minnhom. Jien naħseb il-Parlament għandu jappointja focus group. Xi ħadd staqsa il-pol politiku għandu jaġġel fuq til-ħaġa, għandu jaġġel li jwaqqaf malajr dan il-komitat li preżentanna il-fatti xjentifiċi. Jien hekk il-fatti xjentifiċi jippersuaduni li m'hemm l-ebda implantation effect, why not? Speċjalment jekk hemm kwistjonijiet ta' rejb li anke l-Isfid Ġermaniż qalu li tajjeb tingħata sakemm u din il-ħaġa ma ntqalitx hawnhekk qalu ok, sakemm m'għandix anti-implantation effect. Mela r-regolatur Malti għandu il-Parlament, naħseb, għandu dan huwa l-information gap, għandha tingħata informazzjoni ċara u speċifika. Mela r-regolatur Malti jew dan il-Kumitat għandu dritt u dmir li jispjega lil pharmaceutical companies li qegħdin japplikaw kemm ġenerali li huwa approvati mill-EMEA jew minn xi pajjiż partikolari. Għanna nitolbu iżjed informazzjoni x'jiġifieri dik mainly istot għandna dritt li nitolbuha aħna u għandhom l-obbligu li jagħtuna dik it-tip ta' informazzjoni. U dan huwa dritt tal-poplu. Aħna mlek qegħdin nippreżentaw f'bini li qed jippreżenta l-poplu mhux lilna. U naħseb il-poplu għandu dritt li jkun jaf iżjed dawn il-konsiderazzjonijiet u għad dritt ukoll tal-pazjent tal-konsumatur. Huwa wkoll to empower il-konsumatur u minnaħa l-oħra wkoll huwa dritt tal-professjonist. Naħseb id-dritt ta' conscientious objection jibqa' fundamentali u naħseb li jekk ikonna rapport xjentifiku serju, onest, ta' integrità u trasparenti. Jien naħseb ħafna mid-diskussjoni li qed issir niċċarawha immedjatament. Fejn ngħidu iva. Dan huwa każ fejn għandna informazzjoni ċar jew qed għandna dubju. Jekk għandna dubju naturalment japplika l-prinċipju ħu l-pożizzjoni favur il-ħajja. Naħseb il-Parlament għandu fl-opinjoni tiegħi jappointja nies esperti multidisciplinari ħalli jkun hemm dan it-tip ta' rapport biex jagħtina din l-istampa xjentifika. Ultimament id-diffikultà hija diffikultà xjentifika li m'għandix risposta liha. Nixtieq ikolli risposta liha, nixtieq li nsibu li mhix anti-implantation effect ħalli nsolvu ħafna mid-diffikultajiet li għandna, imma jekk jibqa' dubju bat naturalment nidħlu fażi oħra.
Grazzi prof, ma nafx il-kollegi nibdew mis-semmiċi. Ħalli nduru hekk nagħmlu għax ma tantx għandna hi mis-semmiċi. Fidej mis-semmiċi.
Jiena ħana l-istess osservazzjoni li għamilt qabel, mela semmejna sterilization hemm dubju li hija foolproof. Għandek dubju fuq il-contraceptive pill, għandek dubju fuq il-majrin, għandek dubju fuq il-levonel, għandek dubju fuq kollox. Allura x'inhi l-pożizzjoni tiegħek? Inti ma taqbel ma' xejn minn dawn kollha? Xinu l-parriti għabħala kontraseptiv li għandu jintuża?
Mil-xienzat, jinsa nitkellem mill-lat. Etu dal-għolu kontet nitkellem għal-kap ta' departiment, għal-gajni obstetriks, u dawn il-kazijiet, u semmi li fejt titħol il-majrina, il-jedis sindu l-microgoimen, il-chances ta' anti-implantation effect huwa it-tielet jew ir-raba possibilità, mhux bħal morning after pill. Jiġri meta fil-pakkett jikdbu dik l-informazzjoni, il-possibilità ta' anti-implantation huwa ħafna iżjed remot għaliex jaħdmu kemm hormonal. Iva, ma dawn huma riski wkoll xjentifiċi. Riski xjentifiċi. Ġifieri jekk jiena noħroġ bil-karozza ma ridx noqtol, imma hekk aċċidentalment nolqot xi ħadd ma nsuqx, dik hija mhux il-każ, mhux il-każ. Imma le, imma d-differenza huwa li dawn li huma on the market, il-majrina u l-oħrajn, il-chances of implantation huwa iżjed remot minn dawn il-prodotti mediċi li qegħdin jiġu importati u jiena hekk dawn li jien minn ix-xjenzat, minn ix-tabib, din hija l-informazzjoni li qegħdin jagħtuni.
Ministru Xelma.
Il-Kumitat li tir-rappreżentanti, x'in il-pożizzjoni tiegħu fuq il-COIL?
X'kumitat? Le. Ma naf fuq li ma fuq le laqas il-lisqof. Le. La l-Knisja ma nafx on a personal basis.
Din of Faculty of Theology.
Jiena id-din tal-Fakultà ta' Teoloġija u li jiena speċjalizzazzjoni hija fil-bioetika u l-etika.
Le, ġifieri lilha kien nifsi.
Iva, ekku, il-COIL. Il-COIL, il-COPER, le ma.
Le, ġifieri laqasmi tiegħek personali, laqas
il-arċisqof
li biex inkunu
ċar. Ma diskutejthomx miegħu dawn il-ħbejġ. Imma.
Ma diskutejtix, tajt li ma diskutejtix din mal-arċisqof qed
insaqsi. Il-tal-COIL?
Le.
Din dil-kwestjoni, iva, kellna meeting mal-Medicine Authority.
Le,
ukoll. Imma mhux il-kwestjoni tal-COIL speċifikament. Issa, il-COIL jekk għandek il-COPER huwa differenti mill-Majrina. Il-pożizzjoni etika kienet dejjem li di iva tiegħi, il-pożizzjoni tiegħi etika li dejjem sostnejt u dejjem diskutejt li t-tabib kemm meta jippreskrivi u kemm il-konsumatur li qed jitloba il-mara għandhom ikunu jafu l-informazzjoni kollha li jista' jkun hemm anti-implantation effect. Dik hija l-informazzjoni issa naturalment fil-kuxenza tagħhom li jiddeċidu din il-kwestjoni. Il-kwestjoni tal-Majrina, l-anti-implantation effect, huwa iżjed remot, għaliex taħdem mod differ. Jiena smajt, sa jiena għandi informazzjoni, u għalhekk dan huwa d-dubju, jiena smajt, naf l-informazzjoni li smajta inta smajta jien, meta mill dawn il-punti, meta ltqajna ma' regolatur Malti. U mbagħad smajt, u anke dal-għodu, tkellimt ma' nies ukoll fix-xjenza, li din jagħtu pożizzjoni u dan sfortunatament li tiħawadna għax ma nkonniex allura dan il-focus group multidisciplinarju u jagħtina tal-istampa veru fattwali fuq dawn il-każijiet.
Grazie Prof. Ma nafx Dr. Dejo De Battista jrid xi ħaġa.
Profs. Semmejt l-isfijiet Ġermaniżi waqt li daw taw parir li tista' ittija
sakemm m'għandix anti-implantation effect, jiġifieri nassumi li jsir ovulation test.
Jiġifieri, ma
nassumi.
Li tuha f'każ ta' rape, jiġifieri.
Iva, sakemm isir ovulation rape.
Mhux se jkollok 100%.
Mhux hekk, iva.
Jiġifieri tuha f'każ
ta' rape. Iva.
Sa jiena jiġifieri għandi l-opinjoni tiegħi. Lajn nemmen li l-ħajja tibda at conception, jien laqas f'każ ta' rape kont tiegħek.
Ma skont jikkussata tiegħek qabel. Jew wara.
F'każ ta' rape.
F'każ ta' rape, jekk inti ħadd tippreveni. Ħadd tippreveni l-ovulation, imma m'intix qed toqtol il-ħajja umana. Jien personalment, moralment, nara ġustifikata.
Grazzi, ma nafx sur Kutajer, Dr. Gonzi, jekk Dr. Msu Bonnici m'għandix issaqsi.
Domanda żgħira. Donnu kollox qed irrivolvi dwar kemm hi remota. Il-biċċa ta' xogħol li inti kollok.
Il-riskju. Kemm huwa kwantitattiv.
Issa. Lilek, prof, tagħmellek differenza il-kwantum fis-sens illi jekk hi rimota imma miserjament rimota. Allura f'dak il-każ.
Iva, jien tagħmel differenza. Jekk hemm din nitkellmu fuq xjenza hawnhekk. U allura aħna ma nistgħux inkunu 100% anke jekk tieħu kull prodott mediku. Is-side effects tiegħu ma tafx kif inhuma, la ma toħodhomx. Ma naħseb il-pubbliku għandu jiġi kjarifikat u jkun jaf dwar il-kwantità ta' dan il-riskju li qed ikun hemm f'dawn il-prodotti.
L-istudju illi ħankunu qegħdin nagħmlu jirriżultana illi għandek naf 1%, 0.2, 0.002, inti ħadd iddeċidi fuq dak il-percentaġġ? Ġifieri jekk għandek 0.02%, eżempju, dak jfisser li għaliku aċċettabbli? I mean, dik hija domanda naħseb
li hija domanda valida ħafna, liema percentaġġ huwa t-threshold il-cut-off percentage li inti moralment, etikament taċċetta dan huwa dibattibbli. U qed irid jara fid-dawl imma li jkollok 100% ċertezza ma nistax ikun f'dan.
On a lighter note. Nistgħu nivvintaw pillola li jħodha r-raġel qabel intercourse.
Dak minu xjenzat, minu xjenzat. Le.
Grazzi. Forsi jwiġ bek Dr. Gonzi?
Where is Dr. Gonzi?
Grazie, Dr. Gonzi, jekk joġbok il-mistoqsija tiegħek?
Inti fl-intervent semmejt, kont qed issemmi l-SPC tal-tablet u għad li fija l-action tagħha hija mainly on ovulation. Imbagħad biss fuq implantation u mhux implantation. L-SPC issemmiha jew inti daħlet jom moħħok. Jiġifieri għamilt biased opinion. Għax jekk ngħidlek jien li waħda mill-funzjonijiet tagħha jista' jkun li l-isperma twaqqafha jew l-isperma ma titlax tagħmel hostile environment. Għaliex biss mal-ewwel inti għax rajt mainly on ovulation mela għamilt konklużjoni li ħadd effettwa implantation.
Imma lele, imma jekk l-SPCs, jekk l-SPCs ma qalux definitivament li dawn huma kontraċettivi jfisser li għandhom id-dubju wkoll.
Imma ma jfissirx li imma hemm effett fuq implantation ma qalitx l-SPC.
Ma
jekk jien ngħidlek isma' hemm miljun affarijiet oħra barra.
Ma tiskludix, iva, ma tiskludix il-fatt li jista' jkun hemm ukoll anti-implantation, dik il-mainly hija vaga u għalhekk nemmen jien l-regolatur Malti għandu jitlob iżet informazzjoni għaliex xi tfisser dik il-mejli. Jekk għandhom informazzjoni xjentifika minn peer review journals li din hija l-mejli jagħti spjegazzjoni, huwa ser ħan il-moħħ għall-poplu Malti.
Dr. Grech, faglilna minuta biex nagħdu għal preżentar.
Għandi ħames mistoqsijiet bażikament nipprova nagħmlu f'minuta. L-ewwel nett semmejt li nagħmlu multidisciplinary team sewwa issa. Bażikament, aħna hawnhekk qegħdin nagħmlu multidisciplinary team kun issa naċċertakom li aħna pprovajna nfittxu lil kulħadd across the board fi pajjiżna tista' tgħid biex indaħlu lil kulħadd, inklużi x-xjentisti illi bażikament tkellmu b'mod ċert illi m'hemm l-ebda evidenza illi il-morning after contraceptive għanda anti-implantation effect. Però inti, sorry, emergency contraception. Fil-fatt għalhekk it-title huwa emergency contraception, jiex inti jurajt id-dubju illi mhijiex contraception. Issa inti l-ewwel qatt toqgħod tgħid pereżempju kemm hemm dubju, kemm rridu nistudjaw iktar għax hemm id-dubju, u mbagħad pereżempju qatt illi life starts at conception, life starts on conception, with scientific certainty. Sawa? Jiġifieri għattina li hemm ċerta ċertezza.
Ma hemm dubju. Ma hemm dubju li l-ħajja umana tibda mal-mument tal-fertilizzazzjoni? Le, hemm dibattitu jekk hemmx nitkellmu fuq kategorija filosofika, jekk hemmx persuna umana jew le, imma li hemm ħajja umana, bniedem uman. Issa nsejħulux persuna, dak huma l-kunċetti filosofiċi, imma biologikament, ġenetikament, hemm bniedem, mhux dan jew ieħor, sorry?
Hemm min jgħidlek meta jifforma l-ewwel.
Mhux hekk jew il-quickening meta l-om tibda tħoss it-tarbija. Ma dik hija. Ma argument fallaċju, anke mill-lat mediku, għax għana din nieħdu brain dead bħala cessation of the total brain dead, allora hemmhekk hemm definition ta' mewt meta l-bniedem jitlef l-integrità tiegħu bħala bniedem u niddikjaraw mejjet, mela b'mod arbitrarju qalu meta jkun hemm l-ewwel traċċi tal-moħħ. Mhux arbitrarju, jiena meta ngħid il-ħajja umana tibda l-bniedem jibda mal-mument tal-fertilizzazzjoni għaliex hemm fatti xjentifiċi u ġenetiċi, la filosofiċi u lanqas interpretazzjonijiet ta' dawn il-fatti. Jiġifieri hawnhekk jiena mhix ngħid id-dubju tal-morning after pill-iva, jiena wkoll għandi dubi, ma nitkellimx b'ċertezza fuqha. Ma fuq il-ħajja umana.
Il-fatt għandna kellna xjentisti.
Issa se jaħlux persun umana.
Xjentisti li kellna hawnhekk illi qalu li m'hemm l-ebda rapport illi jgħid illi il-morning after contraceptive jew l-emergency contraception għandha effett li tinterferixxi fil-implantation. U meta saqsejthom jekk inti qatt rajt studju kollha kemm huma, kollha qalu li le qatt maraw studju, inkluż kif saqsejt issa lill-profs Malija. Inti trid li xi ħadd jipprovalek li il-morning after contraception ma tinterferix jew il-fatt li m'hemm l-ebda studju li juri illi il-morning emergency contraception doesn't affect implantation dak u hux biżejjed.
Et qajjem punt il-burden of proof. Fejn hija? F'min qed jgħid li jista' jkun hemm id-dubju? Jew min qed jgħid imma s'issa qegħdin ngħidu li m'għandha l-implantation effect. Issa, mela le ma il-mistoqsija hija valida u ġustifikata, imma meta qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa daqshekk fundamentali fuq il-ħajja tal-bniedem, hawnhekk il-burden of proof ma tibqax fuq min qed jgħid hemm id-dubju. U inti tgħid imma pruvawli inti. Jien qed ngħid, ir-regolatur Malti, meta dan din hija diskussjoni nazzjonali u għandna d-dubji, regolatur Malti jistaqsil dawn li ħarġu l-SPCs jagħtuni set informazzjoni, dak għandu huwa obbligu u dritt tagħhom li jkunu jafuhom u jagħtuhom il-poplu Malti u anke kien hemm min qal li jistgħu jitolbu l-informazzjoni li tal dawn il-prodotti mediċi li f'pajjiżna ikollhom dik tip ta' informazzjoni li jitolbu.
Prof, meta kien hemm id-dubju f'dik l-SPC li urejtna, inti għattinna li għax it doesn't work just by preventing ovulation u hemm forsi xi ħaġa oħra, inti mill-ewwel bist fuq interferenza tal-implantation. U hemm affarijiet oħra li jista' jkunu il-mod kif jaħdmu dawn il-bisfosthom. Kif għalunna xjentisti u koll illi jikreaw ambjent ostili li fih issir il-fertilizzazzjoni. Imminti mill-ewwel bist illi tinterferixxi fil-implantation.
Ma jiena ħadt din il-konklużjoni mill-informazzjoni li qed jagħtu l-SPCs b'mod ġeneriku il-lingwaġġ li nbidel u x'inhija l-aġenda għaliex inbidel. Jekk huwa verament ta' bażi xjentifika mod. U jekk hija bażi oħra mod ieħor. Jiena noqgħod għal fatti xjentifiċi.
Grazie. Prof, f'nofs minuta, naf li ħankun forsi da xejn kattiv. Inti wkoll qed tippreżenta l-Knisja Kattolika. Taħseb li
kulħadd hawnhekk ippreżenta anke l-Ministru tippreżenta l-Knisja Kattolika.
Ministru
mhux Kattoliċi kollha.
Mhux hekk Ministru inti tal-Knisja Kattolika, eħek kulħadd.
Ministru. Mhux hekk.
Il-Knisja taħseb li għandha pożizzjoni differenti minn tiegħek jew hija in-line ma' dak kif għadek spjegat.
Il-Knisja temm li jekk ikollna fatti xjentifiċi li huma li ma jiex anti-implantation, il-lingwaġġ ikun differenti.
Grazzi.
Grazzi fetejt, hija kont miegħu meta żmu, dak huwa l-fatt.
Profs, grazzi talli kont magħna. Ma nixtieqx li nkun antipatku, però faglilna diversi kelliem oħrajn u għalhekk nitlob lil Malta Chamber of Pharmacist li ilhom hawnhekk kmieni u tina ċans ħalli nagħlqu bil-kbir. Mela, Sinjura San Furnierek joġbok. U ħajkonna wkoll il-Sur John Vella li kjoġobkom qafsu l-buttuna l-ħamra, għamlu l-introduction tagħkom, jekk għandkom xi papers illi tixtiequ li ndawruhom. Grazzi. Mrs. Sanfunir, fideke kjojro.
Mary Ann Sanfunir, president tal-Kamra tal-Ispizjera, kollega tijaj John Vella mil-Kunsil. Loħħaġa nir-ringrazzjakum ta' dir-istidina, emmekkem kopja ta' sottomissjoni tana, miċtwila, emm kopja tal-statements tana li għamilna fil-publiku, edin fuq il-website tana, minna zewġ statements, u emm tlet papers minn dawk illi stajna naqraw sakemm naslu hawnhekk biex nagħmlu submission tagħna illi nikkwotaw minnhom. Waħda minnhom ġiet ikkwotata mill-kollegi tiegħi tal-mam fil-fatt. Il-Kamra hija l-assoċjazzjoni professjonali li tirrappreżenta l-Ispiżjara li jippratikaw diversi setturi fil-maġġoranza fil-komunità. Il-professjoni farmaceutika hija bbażata b'mod qawwi fuq ix-xjenza. Il-Kamra xandret il-pożizzjoni tagħha dwar l-emergency contraception b'żewġ stqarrijiet b'risposta għal xi mistoqsijiet mis-settur tal-medja u biex tkun ta' gwida l-Ispiżjara. Ġejna kwotati parzjalment aħna f'petizzjoni li rċevejtu intom bħala membri tal-Parlament u ħriġna korrezzjoni u daw qegħdin f'idejkom qegħdin anke fuq il-website tal-Kamra. A priori ngħid li mhux ir-rwol tal-Kamra li tidħol fil-mertu ta' għandix tiġi liċenzjata jew le l-emergency contraception. Dawn il-prodotti mediċinali huma ġa kif tafu reġistrati fl-Unjoni Ewropea u dan huwa r-rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-gvernijiet. L-Ispiżjara huma professjonisti fil-kura tas-saħħa jifformulaw opinjoni bbażata fuq tliet kriterji. Evidence-based research kif ippubblikata f'peer-reviewed journals, id-dokumenti tal-awtoritajiet kompetenti li huma Summary of Product Characteristics, SPCs, li ġa semmew hawnhekk, u xtajt anke l-industrija farmaceutika. L-Ispiżjara huma wkoll iggwidati mill-kodiċi tal-etika maħruġa mill-Kunsill Farmaceutiku. Innotajna dak li qal CEO tal-Awtorità tal-Mediċini dwar l-updating tal-SPCs tal-prodotti li għandhom il-Levonorgestrel u l-Uriprystal. Jekk dawn il-prodotti mediċinali jintużaw skont il-label, kif qal ukoll Professor Mark Brinkat l-aħħar darba fis-seduta tal-erba li għaddiet, u skont kif tindika il-Marketing Authorization Holder, skont l-SPC, u qed jikkonkludi li huma jaġixxu bħala kontraċettivi fil-fażi pre-ovulatorja. Jekk wieħed imbagħad jiskrutinja l-body of knowledge, l-artikli xjentifiċi ppubblikati fil-peer-reviewed journals li aħna ħarsu lehom, speċjalment dawk ippubblikati dawn l-aħħar 10 snin u anke dawk li huma allura aktar reċenti. Jidher li għad hemm dibattitu dwar li wieħed jista' jikkonkludi li partikolarment l-Uriprystal li rrid ngħid ukoll aside illi hawnhekk tkellimna ħafna smajna ħafna issemmu MAP, il-MAP u Emergency Contraception u ħafna prodotti li diġa għandna fuq il-market, etc. Però sa fejna fuq aħna l-menu billi kif nifhimha jien u sħabi, il-question hija fuq il-reġistrazzjoni liċenzjar ta' il-prodotti li fihom il-Levonorgestrel u l-Uriprystal hija l-L1. Fil aħna nirreferu hawnhekk speċifikament fuq dawn il-prodotti u t-tfittxija tagħna minnija fuq dawn il-prodotti. Jista' jkun li għandu effett post-ovulatorju, post-fertilizzazzjoni. Hawnhekk m'għandix il-ħin nidħol f'dettall, iżda nista' nirreferilkom għal żewġ systematic reviews dawn li qegħdin f'idejkom, waħda ta' Trussell li rrefera li għal Martin Balzan ftit qabel. U aħna kwotajna minna fil-statements li konna minna, ħanaqra malaj minna bl-Ingliż. Indeed, studies have shown that it is not scientifically possible to exclude that the MAP does not preclude implantation of a fertilized ovum in the endometrium. At the same time, u dikinet il-korrezzjoni tagħna ġejna kwotati sa hemm u it kompli l-statement. Konna kwotati fil-petition li rċevejtu. We received a petition and we corrected it. Għaliex aħna nemmnu li missaġġi tikkwotata in full biex tagħti a balanced picture. At the same time, women should be informed that there are explanations on the mode of action of the MAP, which can be explained by methods that do not interfere with post-fertilization activities. Dik hija waħda mill-quotes. U kienem ukoll, għandkom ukoll fidejkom, il-review ta' Rosato et al liġi tippubblikati fi Francis in Pharmacology, għandkom il-link ukoll jekk tridu. Dawna iż-żewġ reviews ġew pubblikati rispettivament fit 2016 u 2015, ġifieri fairly very recently, fost pubblikazzjonijiet li konsultajna. Dawna għamlu review ta' 191 u 54 papers rispettivament. Rosato et al alu, it should be pointed out that the exact mechanism of action of EUPA, EUPA is Uliprista, Lela 1, is not completely clarified. In particular, it is still poorly understood when it acts as agonist or antagonist of progesterone. Knowledge of its precise mechanism of action would be helpful to better understand its effects on target organs. Fil farmacia o fil chimica medicinali, you know, daknalle università. Għafna ġab il-mechanism of action ma jkunx maruf eżatt. Għalek dan id-dubji li xikultant naraw fil-papers it may or the majority or whatever, ma tkunx specifika. Fost il-papers li jirreferu għalihom Rosato et al fi systematic review tagħhom, hemm waħda ta' Stratton li aħna għamilna kopja tagħha, et al li qalu hekk. The administration of 10 to 100 mg uliprystal acetate also results in a reduced endometrial thickness, the late histological maturation coupled with alterations in progesterone-dependent markers of implantation, which may subsequently inhibit implantation by rendering the uterus less receptive to the trophoblast. Dawn huma quotations, però kif intqal anke hawn ħafna li xkultant jibqa' dan id-dubju xjentifiku wkoll, fil-paper ta' Stratton il-conclusion kienet qed nieħu mill-abstract mhux mill-paper kollha, okej, mir-resume, illi the alteration of endometrial thickness and progesterone dependent markers of implantation in the absence of changes in hormones, levels and cycle length suggests that jagħti l-code name tal-medicina, però it's about uliprystal, may have contraceptive properties, ġifieri intħadd bħala interessanti biex ikompli ġi studjat għall-contraceptive properties tiegħu. Dawk li għamlu review li tinkludi il-paper li hu Rosato, se naqra l-aħħar sentenza tal-abstract. To date, the majority of evidence concurs in excluding a post-fertilization effect of EUPA, even though most studies are needed to clarify its mechanism of action. So, I mean, dawn it-tip ta' body of knowledge li jippreżenta ruħu li mbagħad wieħed irid jifformula l-opinjoni xjentifika, mhux ngħid opinjoni hekk fl-arja. Dwar ir-rwol tal-SPCR fil-emergency contraception, ovvjament għandu rwol importanti fir rigward tal-dispensar tal-IC. Ninnotaw illi hija anke minn rappresentazzjoni li għamlinna Professor Xinon Glot l-aħħar darba illi huma ż-żewġ prodotti bla riċetta f'maġġoranza tal-pajjiżi fl-Ewropa, fil-Unjoni Ewropea. Ma niżżewġ qed nitkellmu fuq emergency contraception. Din mhijiex xi ħaġa li niddeċidu aħna ovvjament, imma jekk tkun hekk ukoll f'Malta, aħna nemmnu li għandha tkun pharmacy medicine jiġifieri tingħata bl-intervent tal-SPCR. Per eżempju fl-Ingilterra l-SPCR għandu protokoll xi segwi biex jassikura kemm jista' jkun li tintuża skont il-label, jagħti informazzjoni neċessarja u eżatta lill-mara li ħadd użaha, jitfajla, jiġbed l-attenzjoni għal kontraindikazzjonijiet, interazzjonijiet possibbli ma' xi mediċini li waħda tkun qiegħda tieħu u side effects serji u jiddeċidi meta għandu jirreferi t-tabib. U importanti li joffri edukazzjoni dwar sexual and reproductive health, li dawn il-prodotti huma emergency contraception, per eżempju, mhux għall-użu kontinwu fejn wieħed għandu mbagħad jiġi jieħu kontraċezzjoni kontinwa. Il-Kamra temmen kif intqal ukoll fl-ewwel seduta li hemm bżonn edukazzjoni cross the board sa fuq. Aħna nemmnu li r-rwol tagħna wkoll bħala Kamra li naraw li jsiru sessjonijiet ta' continuous professional development għal membri tagħna f'dan ir-rigward, għandna intenzjoni li norganizzaw seminars multidisciplinari fuq hekk. Il-Kamra tisħaq li l-SPCR bħala professjonist indipendenti fil-kamp tas-saħħa għandu dritt għal conscientious objection minħabba l-konvinzjonijiet morali u reliġjużi. Iżda mingħajr ma jagħmlu ġudizzju minn dak li jkun jew li jimponu l-konvinzjonijiet tagħhom fuq ħadd ieħor. Anzi huma għandhom jinfurmaw minn fejn jista' jittieħed is-servizz minn spiżeriji oħrajn. Il-Kamra tigwida lill-ispiżjara li għandhom jibbażaw il-prattika tagħhom f'dan ir-rigward wara jiffurmaw l-opinjoni tagħhom ibbażata fuq ix-xjenza reċenti. Ningrazzjakom.
Grazzi ħafna, Mrs. Sanfurnier, ma nafx hekk il-kollegi għandhom xi mistoqsijiet, nibda minnaħa ta' Dr. Grech issa biex ma jgħidx li dejjem qed inħallu għall-aħħar.
Il-Levon Orġestra l-uwa proġesto ġen, sawa. U aħna dem konna mal-min, il-proġesto ġen isaxħu il-pregnancy, ġiviri, per eżempju, dak il-nisa li kollom threatened abort, threatened miscarriage, intu għam il-proġesto ġen, ġiviri, minke għali għawnek għaw speċi u li pristal partikolament jistaj kun li għanda effett post-ovulatorju, li mhux neċessarjament ikun li interferixxi fil-implantation imma jista' jkun li jagħmel
l-ambjent. Importax. Il-pristal differenti mill-levon orġestral. Novergestral is a progesterone as you say rightly. Jiġri pristal is one of the new, they call them sperms, selective progesterone receptor modulators. They work a bit differently too.
Le, ordika set il-fuq għadik. Ma għal-levon orġestrel etnajt?
Levon orġestrel, ħe, levon orġestrel mill-li rajna u mill-li wieħed jista' jifhem u hekk, jaħdem within those 72 hours u fil-fatt jgħid illi mbagħad m'għandux effett. Ġifieri naħsbu illi jekk wieħed iħarsej l-SPC tal-levon orġestrel u kif ġi spjegat li tneħħiet anke l-possibilità illi jeffettwa l-implantation, dik hija piuttost aċċettabbli biex wieħed jifformula l-opinjoni.
Iktar favur il-levon orġestrel.
Levon orġestrel naraw ħajfimni m'għandux nimponu l-opinjoni tagħna fuq ħadd. Imma meta wieħed jara l-body of knowledge u l-SPCs ukoll u kif ingħatu ukoll il-ġiri jkun hemm isu dak id-dubju meta wieħed jara. Għalkemm wieħed jista' jaċċerta ruħu wkoll kif ġew emendati l-SPCs dokumenti online ta' kif il-public assessment reports jgħidulhom IPARS, EPAR, ġifi wan kellu kif inder biex jifhem sew għaliex pereżempju tneħħi di tal-implantation minn tal-levon orġestrel. Aha, levon orġestrel it's more comfortable to look at it, that it works pre-fertilization and pre-ovulatory stage mill-liħor.
San furjer, li għonek isna għed nerġawna għaw fuq id-dubji. Sa' dubji, you can either prove that it doesn't interfere. Jo inkella, there is no proof that it doesn't interfere.
In fact, jina u koll diskussjoni li kelli ma xienzjati li semmejna, u koll speċi għadna. Illi inti ħafna ġabbi fil-papers ikollok miktu. Per eżempju, it may be thought, it cannot be excluded. Whereas, forsi in science we say it has not been proven. It's more direct.
Kull medicina, tara l-insert, tista tara li
ħafna ġabbi made this, it's true. Imma dak ħafna ġabbi jkunu jew ħarġu fi studies. Ħafna mill-studies. Jew to protect themselves,
Grazzi. Dr. Gonzi.
Jekk ma bħuġ nkun għal tekniku. Fuq il-paper li semmej ta' Stratin, u jgħid the administration of 10 to 100 milligrams ulpristet acetate. X'inhi exactly dose li soltu nużaw?
Dose hija 30.
300 milligrams moreover inti.
U fil-fatt
it also says din waħda ħalli l-estil x'ismu. Also results in a reduced endometrial thickness. Issa also results, jiġifieri ir-riżultati l-oħrajn x'kienu.
Jiġifieri hemm l-effetti l-oħrajn li huma li taħdem i taħdem iktar mill-levon orġestrel, taħdem 1-2 hours. Jiġifieri għandek l-effett fuq il-pre-ovulation stage u però mbagħad jgħidlek u jibqa' jaħdem għal 5 days. Allura hemm min jgħidlek illi mela what are the effects after ovulation. So is it the endometrial thickness?
L-istess l-istadi kien endometrial effects of a single early luteal dose of selective blah blah blah. Kien hemm studies fejn sar qabel, jiġifieri on the proliferative stage or whatever, jiġifieri huma marru direttament on the luteal phase.
On the luteal phase.
Post ovulation. U fil post ovulation, laqas biss kien conclusive fil fatt li kienet an abortificant pura.
Le, veru, ma fil fatt il conclusion jienet naqra din il-żgħir qed naqra tal-abstract.
Tal-paper.
The alteration and progesterone dependent markers of implantation in the absence of changes in hormone levels and cycle length suggests that it may have contraceptive properties. Ġifieri, it is a candidate for further study.
U ma kienx hemm, ġifieri dal-istudy kien jekk qed naraw tal-2010. Ġifieri ma kienx hemm follow-up
study. Ta' threatened stress milli rajna ma jidhirx li hemm. Hemm studies oħrajn però billi.
Pre-ovulatory or ovulatory, ġifieri l-effett for
esempio jekk tara studies pre-ovulatory, l-effett for the environment for the sperm, for example, u affarijiet.
Kien hemm iktar daw l-iktar affarijiet imbagħad li ma jkunux imniżlin għax l-effett fuq l-isperm, l-effett fuq il-mucus, l-effett fuq inhibition ma semmu xejn.
Ġifieri
mortu direttament fuq implantation u l-effett l-oħrajn saru minimal li probabbilment ma nafx ġifieri jistgħu jkunu.
Le li ma nistax niftakar reference, però li jidher ukoll jissemmaw illi pereżempju xi authors jgħidu mela jekk huwa wara 3 days ikun għadu effective. Is it because jidħol l-effett fuq l-endometrial thickness? I mean that is but I can't give you the reference now offhand.
Grazie, Dr. De Battista. Shall the microphone, please?
Lo haja, grazie. Inti til-lecture all-università, ġifiri fuq il-mode of action of pharmaceuticals. Insif dal-komitat, ġifiri, kik unti bil-given literature, taħseb li l-studenti tijak tajdilom li it interferes with implantation?
I think it's difficult to give a categoric statement like that. I think you would refer as much as possible to as much as possible of the body of knowledge. Look at recent papers. Utara ukoll kif qal xi speaker ta' qabli x'tip ta' study kien. U tipprova tifformula l-opinjoni xjentifika mbagħad fuqha. Imma diffiċli.
L-istudenti tiegħek x'tajdilhom.
Naħseb kif qed ngħidlek issa.
Does it interfere with implantation, l-opinjoni tiegħek xjentifika?
It's a bit of a hard nut to crack, I think.
Dr. Dalli, Ministru Dalli.
Il-kamra ħasset il-ħtieġa li toħroġ dikjarazzjoni wara l-klim tagħkom kien użat barra mill-kuntest mill-petizzjoni illi saret. Tista' tispjega lil dan il-kumitat eżatt għax jiena lija kien każ ta' misguiding tal-poplu Malti għax kienet xi ħaġa pubblika. Tista' tispjega dik is-sitwazzjoni kif ġiet kwotata u għal xiex ħassejtu l-ħtieġa li toħorġu counter statement u l-mod kif il-poplu kien żgwidat.
Aħna rajna din il-paper li ġiet kwotata l-ewwel ukoll mill-mam ta' Trussell co-authors li għamel review interessanti ħafna u ġiet pubblikata dis-sena. U jidħol fuq il-contraception u l-emergency contraception ta' kull prodott pratikament li jeżisti, kull tip ta' prodott, mhux kull trade name biex niftehmu. At some stage, kien hemm din il-quote li narġa' naqra malaj, illi kienet tajtek on the minn kwotajna aħna. Xi entità jisimha Citizen Go li batit ilkom il-petition. Hemmhekk ġiet. Aħna rajni online kombinazzjoni ġifieri. Imma aħna rajna li kwotaw part of it fejn tieqaf aħna ngħidu hekk. Ngħidu aħna, we're quoting. On the one hand, one has to view the matter from a purely scientific angle. Indeed, studies have shown that it is not scientifically possible to exclude that the MAP, daw jirreferu dil-paper MAP, emergency contraception, does not preclude implantation of a fertilized ovum in the endometrium. At the same time, il-quote tal-Citizen Go kienet bissa endometrium, fejem semicolon, pero aħna we gave the full quote. At the same time, women should be informed that there are explanations on the mode of action of the MAP, which can be explained by methods that do not interfere with post-fertilization activities. Forse li xtiq nizit najtu, u forse this links up a bit with what doma disa sejtni. Em ċertu papers u reviews illi jajdu l-ekspeċi il-body of evidence and pushes more towards a pre-ovulatory effect, per eżempju, għal-juri prissa, milli għal-implantation. Għagmin biex nkun onesta, dik irrit najda. Però, I forget again the reference, but I can look it up. Imma għal-risposta għalik, ministru, għana għastejna illi minet jikwota għana, għal-kem għandek dritt jikwota u tamel li trit, ma trit kun ċar u għek. Jina għana għastejna li għana we used it to give a balanced statement to to the pharmacist and the public.
Grazie. Ma nox, Mr. Vella jirriċ jamel il-remarki konklusivi, għalix naħseb illi għazawrejna il-mistoqsijiet kolla għallura taċċajt illi għatux il-flor li l-ekku kwa.
Fil-qosor ħafna, I mean, as kif għalet il-Sinjura Sant-Furnier, it's not our brief to take a position, but rather illi issa skont kif ħassir il-leġislazzjoni fuq l-emergency contraception, illi pala professionals ikonna ġiex affarijiet li huma importanti ħafna lina, illi kull min huwa spiżjaru professjonali jista jeżerċita l-kuxjenza tiegħu kemm jaqbel jew jekk ma jaqbilx mal-kunċett tal-emergency conception. Hemm il-punt ukoll li ħatkun fidej l-awtorità tal-mediċini u min ħajapplika biex jimmarketja l-mediċina kif ħatkun il-liċenzjata, jekk jiex ħatkun il-liċenzjata bil-riċetta u skont kif il-riċetta ħatkun, jew u miex ħajimxu fuq kif hija l-maġġoranza tal-Ewropa li tkun bla ricetta.
Aħna ma nix preferu għand kompożizzjoni.
No, definitely not. Dik hija fidej il-Medicines Authority u fidej min ħajapplika l-licenzja kif jimmarketja. However, toħroġ kif toħroġ bħala professjonali irridu konna safeguards illi l-pazjent ikun safeguarded kemm u anke l-ispiżjar fis-sens kif ħajkollu protokoll stretti biex fl-aħħar mill-aħħar kemm mill-lat professjonali anke mill-lat tas-safety tal-pazjenti jkollna dak il safeguards.
Thank you, Seba. Dr. Gonzi jixtieq jagħmel mistoqsija tal-aħħar.
Kemm tara mix-xogħol tiegħek bħala pharmacist hija importanti jew kemm jiġu jsaqsu għalli għal morning after pill?
Biex tagħti offhand, ovvjament, this is all anecdotal, but jiġu l-insiva. Jiġu l-insiva, I mean, da ovvjament.
Tara l-importanza tagħha? Li tispjega lil-persuna, lil.
Le, most definitely, li inti di miex xi ħaġa ma ġejtx tixtri, anke ġejt tixtri kaxa panadol tispjega, titta ċertu taħseb wara xi ħaġek. Li hemm li saqsu għalija għan-nies iva, I mean, t-kwantifikat rrit, ovvjament, u wieħed ukoll rrit jidħol mbagħad fl-eruq tal-fej qed isaqsu ħafna li hemm mbagħad dik that is beyond l-affarijiet li qed ngħidin.
Jiena fuq tal-prescription tinkwetani jekk ma tiġix bil-prescription, jiġifieri tiġi over the counter, għax għandi pazjenti li jekk jieħdu l-pill tagħmilhom il-ħsara. Allura hemm ċertu affarijiet naħseb li l-pazjent għandu
għalhekk għadna li hemm pal-UK per eżempju għandna fidejna xi short protocol li per eżempju jsaqsu ċertu domandi jippruvaw jagħtuhom privatezza wkoll u daw l-affarijiet li qed tgħid int fejn tiġi contraindicated u affarijiet bħal dawn insomma x għandu jsir eċetera eċetera.
Grazie Mrs. Sant-Furnier, grazie Mr. Vella. Niklop issa lil-Miss Rin Rajvira u Mr. Kallus biex jekk joġobhom jiġu jtuna l-preżentazzjoni tagħhom. Daw tal. Grazzi, jekk joġobkom għamlu il.
Yes, aħna qassamna. Mela, jiena Rin Rajvira, Komissarju tal-Kummissjoni Nazzjonali għal-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, il-kollega tiegħi André Kallus executive for regards to training or mainstream, gender mainstreaming. Aħna ħarisna leha din is-situazzjoni mill-lat ta' ir-rimet tagħna, tal-mandat tagħna dwar diskriminazzjoni. Aħna l-entità tagħna taħdem kontra diskriminazzjoni għabbażi ta' numru ta' karatteristiċi. Fosthom diskriminazzjoni għabbażi ta' sess tal-persuna, fix-xogħol, fl-edukazzjoni u fil-provvista ta' oġġetti u servizzi. Li naraw li ma ssirx diskriminazzjoni minn dak il-att. Issa, u wkoll l-irwol tal-Kummissjoni li ssir identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta' persuni li huma żvantaġġjati minħabba s-sess tagħhom. U f'dan il-każ qed naraw illi għandna grupp ta' nisa fis-soċjetà tagħna li qegħdin narawhom li huma żvantaġġjati minħabba s-sess tagħhom u rridu allura nipproponu miżuri għaliex naraw li huma żvantaġġjati. Għaliex waqt illi hemm emergency mod ta' kif tipprovdi l-emergency contraception pill b'modi differenti, li dan per eżempju huwa li jqumu ċertu ammont ta' flus bħalissa u li anke tista' ġimgħu minn fuq l-internet imma mhux kulħadd għandu aċċess għalihom. Allura għandna grupp ta' nisa li m'għandhomx aċċess għal din l-emergency contraception. U allura b'dan il-mod qed narawha bħala diskriminatorja għal dan il-grupp ta' nisa. U allura aħna fid-dover li nipproponu miżuri adattati biex tiġi indirizzati daw il-ftiġijiet biex kulħadd ikun qed jiġi trattat bl-istess mod fis-soċjetà tagħna. Issa aħna kif rajna li xu qed tiġi diskussa segwina mill-qrib. Segwina mill-qrib dikjarazzjonijiet uffiċjali fil-gazzetti minn entitajiet differenti, segwina wkoll id-dibattitur kien għaddej u ddiskutejna mhux biss internament bħala struttura imma anki f'sessjoni tal-Kummissjoni bil-membri tagħna tal-Kummissjoni propja. Dwar dan id-dibattitu. Ħarisna lejn xtajt il-WHO, ovvjament, kienet l-ewwel post fejn morna, però mbagħad smajna u studjajna wkoll x'qalet ir-relevant authority nazzjonali li hija l-Medicines Authority. Għax ħassejna li dik hija l-awtorità nazzjonali fuq min aħna nistgħu noqogħdu għax aħna ovvjament m'aħniex esperti xjentifiċi f'dan il-qasam. U allura ma nitħlux u maħniex se nitħlu fit-technical scientific technicalities ta' din il-kontraċezzjoni. Ħarisna lej, notajna li l-WHO definition ma mlet lebda proviso ma li ċisma aħna di definizzjoni total daw il-pajizi li għandhom daw it-tip tal-liġijiet u ma toċ pajizi li għandhom tip tal-liġijiet differenti f'dan ir-rigward. Imma kienet ġenerali għal kulħadd. U dik għalina kienet importanti għax aħna nafu li bħalna mhux aħna biss Malta li għandna liġi kontra l-abort hemm pajjiżi oħra li għandhom liġi rebb. U allura fittixna isma' daw qed jagħmlu differenzi bejn liġijiet u liġijiet nazzjonali, però ma sibniex dan il-proviso. U allura ħatni għal idi qed tirreferi għal kulħadd. Meta aħna mbagħad iddiskutejna bejnietna ħassejna illi irridu nieħdu, ħassejna li għandna bżonn nieħdu pożizzjoni bħala Kummissjoni. Mela, nerġa' eżattament il-punti għaliex tqis bħala diskriminatorja situazzjonijiet fejn minħabba xi miżura jew provvediment grupp ta' nies fis-soċjetà jitpoġġa fi żvantaġġ. Illi inti għandek di l-emergency contraception tajn fil-prevenzjoni ta' tqala mhux mixtieqa ħtieġa li hija speċifika għal mara, din ma nistax ngħid isma' din hemm diskriminazzjoni bejn mara u raġel, din hemm nisa għandhom bżonn, u allura nħarsu lejn il-gruppi ta' nisa differenti fis-soċjetà tagħna. Għalhekk in-nuqqas ta' liċenzja għax hawnhekk qed nitkellmu aħna qed nitkellmu ħafna xjentifiku, però oriġinarjament li xi għamet fuq il-liċenzjar. tadin il-contraceptive pill, dan aħna nħossu li jizvantagġa b'mod partikolari li l-maralix fil-fat dan il-servizz farmaceutiku mhuwiex licenzjati fis li dan mhuwiex aċċessibbli għal ħafna nisa. Kontraċezzjoni ta' emerġenza diġà teżisti fis-suq Malti, iżda din mhijiex aċċessibbli daqs din li qegħdin ngħidu li tista' tkun. Għalhekk qegħdin nagħmlu dan din il-pożizzjoni biex tkun aċċessibbli għan nisa kollha. Irrid ngħid li ħanagħmilha parentesi għax strictly speaking ma taqgħux taħt ir-rimit tagħna, però waqt li smajna ħafna diskussjonijiet illum u anke l ħadu għax segwejt kemm ma kontx hawn nhar l-erbgħa jiena segwejt online id-diskussjoni li saret fis-session ta' nhar l-erbgħa. Però waqt li konna qegħdin nisimgħu l-ħin kollu kif ħadd effettwa l-professjonisti mill-lat legali, mill-lat morali, mill-lat etiku, imma jiena ma smajċejn fuq l-after effects qed ikollhom in-nisa li qegħdin jieħdu dożi qawwija ta' ċertu pinnura li tista' tagħlilhom effett ħażin fuqhom. U dana irid ngħidu id-dispeċini. Għaliex dan hija xi importanti. Aħna nafu li jekk qed tieħu ċerta pinnura u di tobba qed jgħidu hawn xi ħadna ta'. Li qed tieħu ċertu doża qawwija di qed tagħmilek id-deni. Allura kif aħna dawn ma jidħlux frasna li nsemmuhom dawn l-affarijiet? U li qed nagħmlu ħafna deni lin-nisa u ma nafux x'riżultat li konna m'għandna xejn studju fuq dawn l-affarijiet. Ma smajna l-ħadd jitkellem fuqhom. U ikolli ngħidha, però barra minn hekk nixtieq nagħmel kumment ieħor dwar il-proviżjoni u l-aċċessibilità. Hawnhekk illum qam u anke l-ħar darba l-importanza li din il-pillola tittieħed malajr kemm jista' jkun. Issa, ġew mistoqsija, isma' inti x'taħseb over the counter jew bil-prescription. Jiena maħniex seħdu pożizzjoni mhux kwistjoni tagħna, però rridu niftakru li iktar ma jgħaddi żmien iktar l-effett dak li qed ngħidulu fid-dubju jista' ikun hemm. Allura, kemm hemm queues ta' nies qed jistennew għand il-poliklinik, aw il-health centers, kemm hemm queues ta' nies qed jistennew għand it-tabib? Kemm hekk tmur għand l-ispiżjar u dajlek jiena conscientious objector u allura muntant ieħor. L-element ta' ħin huwa importanti biex aħna dad-dubju kemm jista' jkun nagħlqulu il-kuntest tiegħu. Dak huwa mill-li smajtu diskussjoni li qegħdin smajna llum u l-ġimgħa li għaddiet. Però rridu ninutaw ukoll bħala Malta issa, Malta għandha obbligazzjonijiet internazzjonali fosthom ġa semmita hawnhekk hija l-Konvenzjoni għall eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni kontra dik ngħidu aħna sido. Aħna hawnhekk artiklu 61E jitkellem ċar li l-istess drittijiet biex jiddeċidu freely and responsibly on the number and spacing of their children, dawn għandna n-nisa, and to have access to the information, education, and means to enable them to exercise these rights. Issa aħna nafu illi dan Malta għandha riserva fuq dal-artiklu minħabba l-issu tal-abort. Imma aħna meta ħarisna lejn ir-relevant authority nazzjonali li għal medicines authority, tiqaltilna li dan mhuwiex din il-bina mhijiex abort deficient. Allura ma taqax taħt dal-artiklu. U lo ma taqax taħt dal-artiklu Malta għandha obbligi internazzjonali li tipprovidaw l-istess drittijiet għan-nisa u għall-irġiel. L-allura aħna ħadna l-pożizzjoni li din għandha tkun available f'pajjiżna, għandha tkun liċenzjata.
Grazie Mrs. Lajvira, ma nafx Dr. Grech irid jagħmel xi mistoqsija.
Mrs. Lajvira, il-fatt illi mara f'pajjiż kif is-sitwazzjoni llum, jiġifieri mhijiex available l-emergency contraception, tista' toħroġ pregnant, illa għaliex m'għandix l-għażla li tieħodha l-emergency contraception. Il-fatt illi ħarġet pregnant mingħajr ma riedet, dik tista bħala diskriminazzjoni?
Aħna iktar
il-fatt. Għar minn hekk tmur għall-abort pereżempju mbagħad.
Ovvjament, l-abort hija xi ħaġa li hija kontra l-liġi tagħna u aħna mejs assolutament maħniċ favur dik il-pozizjoni, però aħna l-iktar li qegħdin ngħidu għan nipprevedu. Għalhekk qed ngħidu isma din għamilha aċċessibbli għal kulħadd, mhux għal ministra jiffordja għal kemm jista' jgħu f'dowż jagħmilu ħażin u għal ministra jmur fuq l-internet jħodha, di għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd biex in-nisa kollha jkunu f'sta pożizzjoni.
Jekk xi mara ma tix nagħmlu mod tkun available l-emergency contraceptive. U mara ma trix tuża, sawa. Ġridik għandha kull dritt, ovvjament.
Dik affarijiet tagħha. Aħna qed nitkellmu fuq l-accessibility. Issa l-accessibility inti tagħmel użu minnha jew le?
Grazzi.
Dak li temmen.
Dr. Mifsu Bonici, Dr. Gonzi, sorry ma rajtax.
Fuq dieta l-prescription. Din mhux panadol dil-pill.
Na, mishet, jimmiġ tabib, dot.
Ma l-għet najlek, dimmux panadol. U da zmenijiet, tobba, jekk ma jisibux il-tobba tal-privati, emm il-tobba tal-poliklinik, biġi, il-nis xikultant telefonata, et-tifem imma li tkun taf l-istoria tal-pazienti, tamel ħafna ġit, billi toħroġ by prescription. It is not a panadol. Tini punt. Li kullħat tizem li għetna tuħoċ poċ ta' mediċini biex namlu morning after pill. Bil-mod, għax il-World Health Organization, ta' tijaddi il-ħoċ-poċ tal-medicini, ġifiri, hemm ċertu regoli, mussa naqbatu nati għax il-lu mandi għab titnati dil-pennola, ħanati dil-pennola, ġifiri, hemm ċertu regoli li huma specify. Ġifiri, ma nal-armawx il-nis li għet namlu l-ħara u għet noqtu.
Ara, l-ewwel waħda jiena minix qed ngħid li din hija panadol assolutament. Però ġbit l-attenzjoni illi il-fatt illi iktar ma tieħu din il-pinnola malajr iktar aħjar, allura rridu noħolqu dawk iċ-ċirkostanzi li din tkun possibbli. F'dan is-sens qed ngħid. Issa dwar biex niċċara ġifieri, jiena m'iniex qed ngħid li m'għandek tkun taf, ovvjament hija importanti għax kif attinti pinnola għal din persuna ma tagħmlilha xejn u pinnola għal persuna oħra se tagħmlilha ħafna deni. L-istess ħaġa fuq din il-kwistjoni li qed nagħtu ċertu ammont ta' pinnoli, dinha aħna smajnhom minn tobba li qegħdin jgħidu li din jista' jkollha side effects. Jiġifieri mhux qed nivvintaw aħna rajnija u smajnija direttament.
Anke hawnhekk smajnija
taħkolna l-erba'
Dr. Mifsu Bonici.
Domanda żgħira ħafna naħseb illi ir-rimet tagħkom ma jippermettix, imma ġara darba din nitkellmu fuq diskriminazzjoni u fuq igwaljanza bejn is-sessi. Meta ġejtu biex tieħdu dawn il-konsiderazzjoni u toħorġu b'din il-pożizzjoni tagħkom, tħaltu fil-mertu jekk hemm x'diskriminazzjoni versu dak il-persuna vulnerabbli illi tista' tkun qiegħda fil-ġuf, I mean, jista jkun li jiskont ir-rimet ta'kom ma tħaltux fija.
Aħna għadna fux qalet il-Medicines Authority u fux qalet il-WHO. Aħna maħniex esperti f'dan il-qasam. Aħna morna għand l-esperti rajna x'qalu huma u mxejna fuq dak li qalu huma. Jaħna blebda mod manna l-expertise, laqsaw, taskan xmajn affarijiet differenti, għasaf wara kik aħna nkunu prezentużi da' sejk li njidu l-pozizjoni.
Dalla darba l-lum edin nitkelmu, mill-li nista' nifhem, hemm letteratura varjata, hemm min jgħidlek illi it is not, hemm min jgħidlek id-dubju jinħolo. Fid-daw ta' dak id-dubju, u forsi ġala darba m'għandniex pozizjoni illum ċara u tonda. Fir-rigward ta' dak id-dubju, allura il-pożizzjoni tagħkom tista' tkun qed tinbidel dan ir-rigward?
Aħna għadna fuq ir-relevant authority u l-pożizzjoni tagħha u x'qalet WHO. U għafna hemm u m'għandniex l-expertise biex inħarsu lejn issues oħra. U ma nidħlux f'qasam li mhux tagħna.
Grazzi, punt taken, Dr. Dejo De Bottista.
Ħankompli fuq ta' Pola. Allora l-Kummissjoni Nazzjonali għal promozzjoni tal-Ugwaljanza minn meta tibda tħares lejn il-ħajja li għandha tfittex għall-ugwaljanza.
Aħna ma nidħlux f'dak
il-ħajja. Jiġifieri, mara li qiegħda fil-ġuf u mara barra l-ġuf huma l-istess għall-Kummissjoni Nazzjonali.
Din mhijiex rimet tagħna u ma nidħlux fiha.
Kummissjoni le ma.
Iva, imma Mhijiex ir-rimi, aħna r-rimet tagħna huwa dak li jus kont il-liġi tagħna u dik żgurismu mhijiex parti mid-rimet tagħna u laqas għandna l-kapaċità interna.
Ma tirrikonoxxix il-mara fil-ġuf bħala mara.
Aħna r-rimet tagħna ma jagħtinix illi nħarsu lejn il-mara fil-ġuf. Daqshekk. U allura jekk il-liġi. Aħna rridu nimxu skont il-liġi li kienet imwafqa fl-2004. Din hija l-liġi. Il-liġi tagħna kienet imwafqa fl-2004 u aħna nimxu fuqha.
Grazzi, ma nafx is-Sur Kallus irid jgħid xi ħaġa. Grazzi ħafna Mrs. Lajvera, Mr. Kallus. Naħseb illum eżawrejna il-kelliema kollha li għandna, nirringrazzjakom kollha talli ġejtu hawnhekk u preżentajtu dawn il-papers kollha. Nhar l-erba' inkomplu din id-diskussjoni. U ħajkonna mistidna nies u experts differenti biex inkomplu neżawrixxu punti differenti. Nall-erba fis-sitta u nofs l-istess chairman. Seba' sikwar sitta u seba' sew. Grazzi. Il-lejl it-tajjeb.